be seated.
Una vez la cuquet.
It's good to be here. Rapuli
hapatena uskuhu.
Thankful.
Tunafurahi tunayo nafasi hii tena sasa ya kumtumikia Bwana. Na baada ya kuwaweka kwa muda mrefu sana jioni usiku, naona si vizuri kuwaweka kwa muda mrefu tena usiku wa leo. Ndio kwanza nitoke huko nyuma kumsikiliza ndugu mwenzetu katika Bwana ambaye ndio kwanza aje kutoka Indiana, ametiwa wasiwasi na ndoto isiyo ya kawaida. Yeye kwanza hajawahi kwenda huko Shreveport maishani mwake. Lakini aliota hivi majuzi ya kwamba amefika Shreveport si kwa gari lake, naye alifika na ama amefika mahali fulani kanisani ambako nilikuwa ninahubiri. Akasema baada ya mimi kuhubiri na kuwaombea watu, akasema jambo fulani litatukia. Akasema akawa amerudi kesho yake. Basi akasema yeye alijua jengo hilo jinsi lilivyokaa. Kasema kuna nini, kulikuwa na ukumbi wa mikutano ya mashauri ya jiji upande wa pili wa barabara, lakini wao hata hawakuingia kwenye huo ukumbi. Akasema huo ukumbi ulikuwa upande huu katika jengo la mawe lilokuwa na chumba cha pembeni, na jengo hilo lilisimama tu namna hii. Na mfulana huyo ni mwotaji, nimeona tuto zake na najua ya kwamba ni za kweli. Na yakasema na akasema basi katika usiku wa mwisho ambapo mimi nilikuwa nikizungumza na waombea wagonjwa, basi nikasema jambo fulani liko karibu kutukia, nalo lilisikika kama mshindo wa ngurumo. Pia akasema watu wakaanza kupiga mayowe. Kisha akasema wakati ile ngurumo ilipoanza kuondoka, sema akasema ilitoa sauti na ikaanza kunena. Anasema wakati kunena huko kulipokuwa kunaendelea, yaani kupitia kwenye vioo hivi vya madirisha haya hapa juu, ukaja utukufu wa Mungu ukiingia katika umbo la nguzo ya moto. Yeye hajapata kuiona, ametusikia tukizungumza habari zake, bali yeye mwenyewe hajawahi kuiona. Ndipo akasema hiyo hapo ikapitia kwenye madirisha huku juu namna hiyo, na ikafanya nuru kama unayoona kwenye ile picha moja kwa moja juu ya wasikilizaji hapo. Ndipo akasema ilikuwa ikiguruma jambo fulani. Kisha akasema mimi nilisimama na kusema huyu ni Jehova Mungu. Basi akasema ili mkumbusha ya alipokuwa anawaza juu ya yake wakati Musa alipoita nini, alipowatoa wale watu Misri, na wakasema acha Musa anene wala si Mungu tusije tukafa. Akasema watu wote walikuwa wamelala sakafuni wameinua mikono yao wakipiga mayowe. Akasema yeye alikuwa anapiga mayowe pia, Bwana Mungu ninakupenda, ninakupenda. Ndipo mkewe akamtikiza akamamsha. Namuona anashuka akipita kwenye marefu ya kanisa sasa hivi. Ndugu Jackson alikuwa mhubiri wa Kimethodisti, naye alifadhaika sana mpaka akashuka akaja huku, naye akasema wakati alipoingia yeye alishangaa mno vile vile hasa alivyoona katika ndoto. Hiyo maana yake Bwana amenificha jambo hilo, lakini jambo fulani linaweza kutukia kwa kuwa ndugu Jackson aliota juu ya jambo hilo. Tukimjua kama mtu mwaminifu, mtu mnyovu, mtumishi wa Mungu. Nami ninajua kwamba yeye huota ndoto, anakuja kwangu na Bwana ananipa siri yake, nayo ingekuwa hivyo kabisa. Hata wakati mmoja kwenda kwangu Arizona, yeye aliota juu ya hayo. Naye amefadhaika sana. Yuko pamoja na mke wake. Alimleta. Yeye yuko karibu na kujifungua. Na huyo ndugu angeweza tu kusafiri kwa ndege. Hakuwa na hata senti moja ya kuja. Na mtu mmoja akampa pesa hizo. Na kwa hiyo hilo kwa namna fulani limefanyika kiajabu. Kwa hiyo jambo fulani linaweza kutukia. Tunatumainia litatukia. Hatujui ni kitu gani Bwana atatupa.
We are grateful to the Lord to tunashukuru
Bwana kwamba tunaishi katika siku tunayoishi kabla tu ya kuja kwa Yesu. Kama nilivyosema hapo awali, ndio wakati mkuu sana wa historia yote. Afadhali niishi sasa hivi kuliko wakati wowote kunini duniani. Nimeona hapa mbele zetu tena usiku wa leo rafiki yangu wa zamani ndugu Dawi. Nimtaja kule kwenye ukumbi wa mikutano asubuhi ya leo. Ndugu Dawi ana umri wa miaka 93 leo. Ni baraka jinsi gani yeye kuchangia maisha yake marefu kwa sifa na utukufu wa Mungu. Na kutakia siku njema ya kuzaliwa kwako ndugu. Nami ninajua huko nje huko kote nchini ambako wanasikiliza usiku wa leo wao pia wanamtakia ndugu Bill Dauch siku njema ya kuzaliwa. Yeye ni rafiki halisi wa Oral Roberts. Wengi amewasaidia wengi sana katika njia ya ijili na kila kitu. Yeye ni rafiki yetu mpendwa sana. Nafuraha akumona ndugu mani hapa, mhubiri mwingine wa Kimethodisti. Ameokolewa na amejazwa na Roho Mtakatifu na katika jina la Yesu Kristo ameketi hapa. Yeye pia ni mmoja wa washiriki wetu kutoka Indiana. Nami nasikia ndugu Hickerson ameketi hapa karibu naye. Mmoja wa masimasi wetu kutoka Jeffersonville, Indiana. Wananisikiliza huko usiku huu. Ninasikia kwamba ndugu Wheeler, mmoja wa hao mashimasi wengine, wako hapa mahali fulani. Na mibado si yamona mahali alipo mtu fulani anaelekeza kwa vidole vyake kule. Na nitamona baada ya kitambo kidogo. Ameketi kule, kule nyuma kabisa, mkono wa kulia. Naam. Ndugu Bankwood, kama unasikiliza usiku wa leo, ndugu yako alikuwa hapa jana usiku. Nilimuona nilipokuwa nikitoka ndugu Lyle. Shahidi wa Yehova, kundi lote liliongolewa. Lyle alinaswa kwa sababu ya ono la Bwana. Lyle alikuwa ameketi pale kwenye dau siku hiyo, wakati siku iliyotangulia yeye aliambiwa ya kwamba kitu fulani kitatendeka kuhusu kufuka kwa kiumbe fulani. Yeye alikuwa shahidi halisi wa Jehova pia. Kina asubuhi hiyo alikuwa akiwa ameketi hapo akivua samaki, naye alimkamata nini Emma. Yeye alikuwa ana nini kubwa mno ya kale, ule mpindo wa Kentucky, unajua ndoana kubwa na samaki mdogo sana akaimeza. Naye alivuta tu akatoa inche mashavu na matumbo na kila kitu akamtupa majini. Samaki mdogo sana, wajua. Ndipo akasema, vema maskini we, umetupa teke lako la mwisho. Maskini akabingirika majini, akafa. Upepo ukampeperusha kwenye yugi-yugi la kidimbwi. Na siku moja kabla ya hapo, nilikuwa nimeketi, nilisema, Roho Mtakatifu ananiambia ya kwamba, kutakuweko na ufufuo wa kiumbe fulani kidogo. Labda kutakuweko na mtoto wa paka, utakaporudi nyumbani. Maana nini tu, nipokuwa tunajitahidi kukua chambo cha samaki. Mimi na ndugu Wood anayesikiliza usiku wa leo. Chana wangu ambaye ni kijana mwanamke anayeketi hapa, ambaye ameposwa na huyu askari mrevu mwembamba. Inamuona, alikuja, akasema baba, yeye na huyo msichana mwingine mdogo. Akasema sisi sasa kila mtu anaweza kuwa na namna yoyote ya mnyama kipenzi wanayetaka, lakini hakika mimi simpendi paka. Kwa hiyo yeye ama Branham yeyote. Kwa hiyo sisi yeye akasema lo, tulipata maskini paka mdogo hapa nje baba. Amen, amen. Amekula kitu fulani na ana nini, mtu fulani alimpa sumu. Amevimba mwili mzima. Sema baba, atakupa muda si muda. Je, tunaweza kuchukua kisanduku na kumweka humo kwa siku chache? Akasema, hebu nimuone huyo paka. Vema, wakaenda wakamleta huyo paka. Niliona kitakachotendeka. Kwa hiyo nikampa sanduku. Kesho yake kulikuweko na vitoto kama 7 ama 8 vya paka mle. Najua. Kwa hiyo mfulana wangu mdogo Joe aka mchukua mmoja na kumkaba na kumangusha kafuni. Na nini tu, maskini jamaa huyo alilala hapo akigaga akamua. Nikamwambia ndugu Lyle, ndugu yake, nikasema, unajua huenda ikawa ni kitoto hicho cha paka kitakachofunguliwa kama vile tulivyo mwona Bwana akifanya mambo. Nikolao ni mgeni tu katika njia hii. Roho Mtakatifu alikuwa ndio kwanza amwambie kwamba alikuwa ameoa na yale aliyokuwa amefanya na maovu aliyokuwa amefanya, mambo aliyokuwa amefanya. Nema, alidhani ndugu Banks alikuwa akiniambia mambo hayo. Lakini wakati alipovichua barabara na kumwambia aliyokuwa amefanya usiku uliopita, hilo lili mzidi nguvu, angeweza kufahamu. Ndipo asubuhi iliyofuata, Nema tulivua samaki usiku kucha tukitumia visamaki vidogo. Tulikuwa tukishika samaki wachache kwa ajili ya chambo. Lakini yeye alimtupa tu huyo samaki mdogo majini. Akatapatapa, akanyongonyea kabisa. Napata saa moja baadaye, tulikuwa tumeketi pale, nami nilikuwa nikasema, ndugu Leo, ulimwacha huyo samaki ameza hiyo ndoana moja kwa moja mpaka tumboni mwake. Naona? Nikasema, chukua chambo cha inzi hapa, tupia kule chambo hicho namna hiyo, mara tu atakapoiguza. Nikasema, basi ishikilie tu, alafu uivute. Nikasema, yeye usimvute namna hiyo, usimwache ameze, wewe mshike tu huyo. Akasema, vema. Alikuwa na maskini ugwe mkubwa mno ulioninginia juu. Kasema, hivi ndivyo tunavyofanya jambo hilo namna hiyo. Kwa hiyo kwenye wakati tu kama huo, nilisikia kitu fulani kikija kutokea juu ya mlima kule juu, upepo wa kisulisuli ukizunguka zunguka na kuzunguka. Huu hapa ukashuka namna hiyo. Ipo roho wa Mungu akashuka juu ya kile chombo. Kasema, mama kwa miguu yako. Kasema, nena na huyo samaki aliyekufa, useme inakurudishia uhai wako. Na maskini samaki huyo mdogo aliyekuwa amelala hapo kwa nusu saa, huku matumbo yake yako kinywani mwake na mashavu yake. Nikasema, ewe maskini samaki mdogo, Yesu Kristo anakurudishia uhai wako, ishi katika jina la Yesu Kristo. Akabingirika, akalala chali, na huyo akazama majini haraka alivyoweza kwenda. Burial, uko hapa mahali fulani, nilikuona jana usiku. Kama yuko ndani, nje, ama popote ulipo, inua mkono wako kama ninaweza kukuona. Ati nini? Rosha. So, naam. Juu kabisa kwenye roshani, kupitia kwenye yale madirisha kule nyuma, mtu mwenyewe ndiye huyo shahidi wa Yehova. Akasema, ndugu Branham alikuwa amezimishwa sana. Akasema, lo, nini, ni vizuri kuwepo hapa, sivyo? Akasema, aha, aha, una nini, aha, una fikiri kwamba hilo limaanisha mimi kwamba nilimwita maskini samaki huyo mdogo. Kasema, umepiga teke lako la mwisho. Kasema, hilo namaanisha jambo fulani kwangu. Nikasema, la, nidhibitisho tu. Alikuwa amebadilishwa kabisa na jambo hilo. Sema, tunatembea na mtu, unaona mambo hayo yakitendeka, tukijua. Sasa hebu wazia tu, ilikuwa ni kuonyesha nini? Ilikuwa na watoto wengi wenye kifafa kwenye urodha yangu ya maombi wa kuombea. Lakini wakati ono ilipokuja, ilikuwa ni kwa ajili ya samaki. Samaki mdogo, mrevu hivi, mwenye urevu wa kama inchi mbili ama tatu. Ilionekana kana ile ndoana ilikuwa sawasawa na samaki huyo. Lakini jambo ni kwamba ilikuwa ni kuonyesha ya kwamba Mungu huangalia mambo madogo pia. Naona? Siku moja wakati wenye ukoma walipokuwa wamesambaa kote nchini, yeye alitumia nguvu zake na kulaani mti fulani ukaanza kunyauka. Wakati kulikuwa na watu wamesambaa kila mahali wakihitaji nguvu hizo za uponyaji. Lakini unaona, alitaka kuonyesha yeye ni Mungu juu ya kila kitu, kama ni kidogo, kama ni kikubwa, chochote kile. Yeye angali ni Mungu juu ya vitu vyote, viumbe vyote. Kwa hiyo tunampenda yeye kwa sababu hilo hutuwezesha kujua kama yeye anataka kunena neno la uzima ndani ya samaki kisicho na dhamani ambacho kimelala pale, kimekufa juu ya maji kwa muda wa nusu saa. Yeye bila shaka siku moja anaweza kutamka uwae ndani ya watoto wake. Haidhuru kama mwili wako si zaidi ya kijiko kimoja cha mapumbi, yeye atanena nasi tutajibu siku moja. Yeye ni Mungu ambaye anapenda kujua kila kitu, yote yale tunayofanya au tufanyayo, yote yale semayo, kila kitu. Yeye anapenda kujua habari zake.
Let us bow our heads everywhere.
Sasa anatuinamisha vichwa vyetu kila mahali. Hii sasa kabla hatujaomba, kama kuna mtu yeyote usiku wa leo aliye na shauku na yeye, lakini bado hajafanya maandalizi, bado kwenye inchi ile nyingine ambako tunaenda kumuona yeye. Unajua huwezi kuingia bila kufanya maandalizi. Nawe hujafanya bado, bali ungetaka kukumbukwa katika maombi sasa kwamba kila kitu kitarekebishwa katika kati yako wewe na Mungu usiku wa leo. Tafadhali inua tu mkono wako utasema, je, utanikumbuka Bwana? Wewe ni hebu tu auone mkono wako. Mungu tujalie. Baba wa mbinguni, naposimama usiku huu katika walio hai na walio kufa, mambo haya yanayotendeka katika siku hizi kisiri, hakika ni ya kisiri. Lakini Mungu wewe unajua kama ni ya kweli ama si ya kweli. Wewe ndiwe hakimu wa kutisha wa mbingu na nchi. Na tunasema jambo hili Bwana kuwatia tu watu moyo. Baadhi ya mambo uliotuonyesha ili kwamba wapate kutua moyo, kukupenda na kukuamini, kukutumikia wewe. Kujua ya kwamba haidhuru tendo hilo ni ndogo jinsi gani, ni nzuri ama mbaya, wewe unaliona. Naomba Mungu mpenzi ya kwamba wewe utambariki kila mmoja wa mikono hiyo usiku wa leo, na nafsi na roho zilizofanywa mkono huo kuinuliwa. Na ninaomba Mungu ya kwamba huu utakuwa ndio usiku ambapo watafanya maandalizi yao kwa ajili ya hiyo inji iliyo ng'ambo ya mtu. Tujalie waponye wagonjwa na wanaoteseka Bwana, hapa kote inchini ambako matangazo ya simu yanaingia. Bariki hawa walioko huko tenza inji ambao hawajaokolewa, kote kote kutoka California hadi New York, kutoka Canada hadi Mexico. Jalie Bwana ya kwamba kila mtu chini ya mlio wa sauti yetu wa leo wataokolewa na dhambi zao, waponye magonjwa yao kwa ajili ya uwepo wako wa kiungu. Na huyu ndugu yetu Jackson ambaye amesafiri kwa ndege maelfu haya ya maili hapa kusudi afike hapa kwa sababu jambo fulani la hajabu liliutikiza moyo wake.
And they shall dream dreams and see visions.
Na wataota ndoto na kuona maono. Mpendwa wewe, umenificha hilo kwamba hii ina maana gani? Sijui. Lakini kama utatutembelea Bwana, itayarishe mioyo yetu sasa kwa ajili ya kuzuriwa huko. Tupate kuwa na matarajio bila kujua utakalofanya, na bila kujua kama umeahidi kututembelea kwa ndoto hii, hatujui. Lakini tunanukuu tu mambo hayo tunayofahamu kwamba uliahidi kuwazuru watu wako, na tunaomba ya kwamba utajidhihirisha kwetu hapa.
In the name of Jesus Christ we ask it. Amen.
Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunasikia leo baada ya kuwachelewesha sana jana usiku na asubuhi ya leo, na kwa namna fulani nina kuelewa na sauti. Na kipande kidogo cha nywele nilicho nacho ninakivaa juu ya upara wangu hapa ninapohubiri, lakini nilikisahau wakati huu. Na hewa hii inayoingia kupitia kwenye madirisha haya inaanza kunipa kupelewa kidogo. Nilikuwa ingebidi kufunga mkutano, lakini tangu nilipopata hicho basi hainisumbui tena. Ninaendelea tu. Nami nilikisahau na nina kwa namna fulani inaweza kuisikia. Kwa hiyo nitatamani maombi yenu. Na sasa hizi ni ibada mbili kila siku ambazo wao wana kwa namna fulani zinakuwa unajua wakati umesafiri maili nyingi ina unaweza kujua. Kwa hiyo sasa kwenu ninyi watu mlio California na huko Arizona, sote tunawapelekea salamu kote nchini. Ndugu na kundi linalo ngojea Bwana huko Prescott, na nipa sasa na ninyi watu wote mlio kwenye kitongoji cha Phoenix, juma moja tangu usiku wa leo tunapaswa kuwepo huko Yuma kwenye karamu. Mshauza zao zote kule na wakachukua ukumbi mkubwa zaidi wa mikutano, wala hawawezi kutosheleza watu. Kwa hiyo njooni mapema ninyi nyote na mpate kuingia. Hivyo tutaenda huko Los Angeles kutoka huko kesho yake Jumapili ijayo, Jumapili usiku. Kwa hiyo tunatarajia kuona ninyi nyote huko. Nataka kuuza Mungu nasikaya juu yenu ninyi nyote. Kwenu mlioko huko New York, nani mlioko huko Ohio na mahali mbalimbali, hivi karibuni ninataka kuhubiri ujumbe wa mkondo wa nyoka, yule mnyama hapo mwanzo na yule mnyama huko mwisho maskanini. Billy atawatumia muhtasari juu ya jambo hilo kwamba ni wakati gani tutakapo kuhubiri, maana mimi hufanya hivyo maskanini kwa kuwa itanini angalau utachukua masaa manne au ama zaidi. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo ninawataka hapa na popote mlipo sasa, mfungue kitabu cha Ajabu. Kitabu cha ajabu sana cha kuhubiria, lakini nataka tu kutumia mihtasari midogo hapa sasa. Na alafu basi kesho asubuhi hapa maskanini tutakuweko na ibada ya shule Jumapili kwenye tutaanza hasa saa ngapi? Saa 3:30. Ndipo nina majaliwa ya kuzungumza hapa tena kesho. Bwana akipenda nilitaka kuzungumza juu ya somo. Kama akipenda sasa nilipokuwa nikisoma alasiri ya leo, kuwaonyesha ya kwamba kuna mahali pamoja tu ambapo Mungu atakutana na mwabudu. Nini tu na ninaweza kuambia mahali hapo wapi, na kwamba jina la mahali hapo ni lipi ambapo Mungu atakutana na mwabudu. Na alafu kesho usiku nitaomba msaada. Hiyo ni kusema kwa ajili ya ibada ya kuponya. Nami ninataka ibada ya mtindo wa kale ya uponyaji. Na kama Bwana akipenda, ninataka kuzungumza juu ya somo lilo nishangaza sana leo. Wakati mimi na ndugu Moa nilipokuwa tunazungumza, ndugu zangu wapendwa, tulikuwa tukizungumza juu ya maandiko. Na jinsi lilikuwa ni jambo la kupendeza sana kuwa na hao ndugu kama zile nyakati za kale. Na akasema, unajua ndugu Branham, mahubiri yote uliyowahi kutuhubiria hapa Shreveport, mwana kondoo na hua, ulikuwa mmoja wapo wa jumbe muhimu sana ulizowahi kutuletea hapa Shreveport. Akasema, nadhani pamoja na ya kwamba ujumbe wako unakulemea sana siku hizi, kamwe ufikii mmoja wa namna hiyo. Ninapokosa huo, ninakosa ujumbe wangu. Pendo ni mwanakondoo wangu anayekufa damu yako ya zamani, kamwe haitapoteza nguvu zake mpaka kanisa lote la Mungu lililokombolewa litakapookolewa lisitende dhambi tena. Tangu nilipoona kile kijito kwa imani kinachojazwa na majeraha yako yanayotiririka, upendo wa ukombozi ndio umekuwa wimbo wangu na utakuwa hivyo mpaka nitakapokufa. Kesho siku, kama ni mapenzi ya Mungu, nataka kuhubiri juu ya somo juu ya bawa za uwa mweupe kama theluji. Kesho usiku Bwana akishuka kwa bawa za hua hiyo, ni kusema Bwana akipenda, sauti yangu isipo haribika sana. Sasa kwa hiyo tuombeeni. Alafu nataka mkutano wa mtindo wa kale kama tuliokuwa nao hapo mwanzo, bila utambuzi, kumpa tu kila mtu kadi yule ambaye anataka kuombewa. Sasa huna budi kuwa na kadi, kwa hiyo fikeni hapa mapema ili Bili aweze kuwapa kadi na kuwapanga katika mstari. Tufanya hivyo, watu wanaendelea tu kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka, wala hakuna mwisho wa mstari huo. Kila mtu anaweza kuwa na kadi. Nataka ndugu Jack asimame pamoja nami kwenye mstari wa maombi kama ulivyozoea kufanya, na ndugu Brown aniletee hao watu badala ya mbili pound. Nataka mstari wa maombi wa mtindo wa kizamani, nasi tutaomba tu jinsi tulivyokuwa tunafanya miaka mingi iliyopita. Nafurahi usiku wa leo kuwa na ndugu mwingine mwenzetu pamoja nasi. Niliangalia tu kila upande, ndipo nikamtambua na nikamwona dakika chache zilizopita, ndugu Golden Lindsay. Yeye ni mmojawapo wa watu wa zamani, alikuwa pamoja nasi zamani sana. Anafanya kazi muhimu, anachapisha kitabu changu sasa, nyakati saba za kanisa.
We hope to have it ready again.
Natumaini kukimalizia tena mihuri saba. Ikiwa atakisoma hicho kabla hajakichapisha, tutakuwa na mjadala, tutakuwa na mjadala wa kibiolojia. Ninaweza tu kuhisi jambo hilo likija. Lakini yeye anajua mimi si mwanabiolojia, kwa hiyo tunatarajia usiku wa kesho. Kama upo hapa, ndugu Lindsay, karibu hapa kesho usiku. Kama utakuwepo huku, uwe pamoja nasi jukwaani kwa ajili ya mkutano wa maombi wa mtindo wa zamani. Wangapi wangetaka kuona mmoja wa hao watu wa zamani tena, ambapo tunawaleta watu mbele? Hilo litakuwa ni jambo zuri sana. Waleteni wagonjwa wenu na wanaoteseka kesho usiku kwa kusudi hilo wakati huo. Sasa kama una kitabu cha Ayubu kifungu cha 42 ama mlango wa 42 na kifungu cha vya kwanza ya mlango wa 42 wa Ayubu, ni ajabu sana. Ndugu Teddy Dandry, kama unasikiliza usiku wa leo huko Phoenix, unakumbuka mimi na wewe tukizungumza wakati mmoja yapata juma moja ama mawili yaliyopita, nasi tulirejea kwenye jambo hili. Nilikwambia siku moja hilo litakuwa kisomo kwangu, nami nataka kulitumia usiku wa leo. Ndipo akajibu, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, "Sikizeni kwa makini usomaji huu sasa. Najua ya kwamba waweza kufanya mambo yote, ya kwamba makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyo abishaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusii, nami nitanena, nitakuuliza neno nawe niambie. Nikuwa nimekusikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, hadi sasa jicho langu linakuona. Sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mafumbi na majivu." Sasa ninataka kuchukua somo kutoka kwenye hiyo haya ya atano. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Bwana na abariki neno lake. Ayubu, hebu tuchukue maisha yake kidogo. Ayubu alikuwa ni nabii. Alikuwa ni mtu aliyeishi huko nyuma kabla Biblia haijaandikwa. Imedhaniwa ya kwamba Ayubu kilikuwa ni kimoja wapo cha vitabu vya kale sana vya Biblia, kwa sababu kiliandikwa kabla ya kitabu cha Mwanzo kuandikwa. Ayubu, shujaa huyu mkuu na nabii, alikuwa ni mtu mwenye nguvu katika siku zake. Hapana shaka ya kwamba alikuwa amelelewa na kumtumikia Bwana maishani mwake mote, na alikuwa ameishi maisha ya kishujaa sana kwa watu wote waliomheshimu. Lakini alikuwa amefikia mahali ambapo anaita hapa kujaribiwa na Bwana. Lakini ningetaka kutumia neno kupewa mitihani na Bwana. Kwa kweli, kila mwana anayemjia Bwana hana budi kwanza kujaribiwa, kupewa mitihani kupata malezi ya mtoto. Alafu basi kama majaribu yakiwa ni magumu, nasi tunafikiri ni magumu sana wala hatutasikiliza kutilia maanani, ndipo yeye alisema tutakuwa watoto haramu wala si watoto wa Mungu, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kumwondoa mtoto wa kweli wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili kutoka wazazi wake. Naona yeye ni sehemu yake. Wewe huwezi kukana jambo hilo, unajikana mwenyewe. Unaona, umepata uzoevu, umefundishwa na kujaribiwa. Sasa mtu huyo, kwa kuwa alikuwa ni nabii, alikuwa na fursa ya kukaribia neema ya Mungu, lakini Ayubu hakuwa na Biblia ya kusoma. Yeye Biblia haikuwa imeandikwa wakati huo. Lakini alikuwa na fursa ya kumkaribia Mungu kwa ufunuo na kwa ono. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuandikwa kwa Biblia. Sasa tunaona na tuchukue sehemu ya maisha yake. Wakati Mungu alipombariki na kumfanya mtu mkuu, mbona hata kila mtu alimheshimu, hata kwa hekima yake alikuwa amekuwa mashuhuri sana. Uvuvio wake kutoka kwa Mungu ulikuwa umemthibitisha kwamba mtumishi wa Mungu dhahiri sana, hata watu wakatoka kila mahali kuja kumsikiliza. Ndipo shetani akaanza kumshtaki mtu huyo. Hivyo ndivyo anavyofanyia kila mtumishi wa Mungu aliye na uvuvio. Shetani daima yupo hapo kumshtaki kuhusu kila kitu anachofanya kisicho sahihi. Sasa tunaona maisha yake na majaribio na imani yake kuu. Hata Yesu alipokuja duniani alitaja subira ya Ayubu. Alisema hivi, hamujasoma habari ya subira ya Ayubu? Imani hungojea kwa subira kusudi neno la ahadi litimizwe. Sasa tunaona hapa ya kwamba Ayubu, baada ya kupitia katika majaribio yake, mateso yake yote, alikuwa na familia nzuri sana ikatolewa, alikuwa na afya nzuri ikaondolewa kwake. Kila kitu alichokuwa nacho katika maisha yake ilitolewa. Akaketi kwenye lundo la majivu akiwa na kigae akikuna majipo yake. Na hata mke wake mwenyewe alimpinga, akasema, kwa nini usimkufuru Mungu ukafe? Akasema, wewe unanena kama mwanamke mpumbavu anenavyo. Akasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Na shetani alikuwa amekuja mbele za Mungu, maana angeweza kuja mbele za Mungu na kuwashtaki wa Kristo ama waamini wakati wote. Kwa hiyo akamshtaki Ayubu mambo mengi na kusema ya kwamba Ayubu, sababu yeye aliweza kumtumikia Mungu, ni kwa kuwa kila kitu kilikuwa kimemwendea vizuri. Lakini akasema, kama ukiniruhusu tu ni mshike mikononi mwangu, itamfanya akufuru mbele za uso wako. Ninataka uone imani aliyokuwa nayo Mungu kwa mwamini. Unaona, yeye ni kwa maana mengine Mungu alimwambia Ayubu, ama alimwambia shetani, hivi uwezi kufanya jambo lolote? Yeye ni mtu mwenye haki, aliyehesabiwa haki. Yeye ni mtu mzuri. Yeye hakuna mtu kama yeye duniani kote. Lo, ni mtu wa namna gani kwamba Mungu mwenyewe angemwambia adui wake, mtumishi wangu ni mkamilifu sana, hakuna mtu mwingine kama yeye duniani kote? Lo, laiti tungalikuwa mtu wa namna hiyo, kwamba Mungu angeweza kuweka imani hiyo juu yetu, ambapo anajua ya kwamba hatutaliacha neno lake ama utu wake kwa njia yoyote. Tutadumu jinsi inavyotakiwa, naye anaweza kuweka matumaini yake juu yetu. Sasa Ayubu alikuwa ni mtu aliyetekeleza amri za Mungu kikamilifu, sawa sawa. Na shetani alijua jambo hilo, lakini akasema, kama ukimruhusu tu nimtie mkononi mwangu, itamfanya akulaani usoni mwako. Kwa hiyo Mungu akamwambia, akasema, sasa yeye yu mkononi mwako, lakini usitwae uhai wake. Na shetani hata alienda mbali kadiri alivyoweza katika jambo hilo. Akamchukua kila rafiki na kila kitu alichokuwa nacho, karibu maisha yake yote, Mbali hakuweza kutoa uhai wake. Ni ajabu mbado. Aliendelea kushikilia. Hakuna na kurudi nyuma. Unaona? Wakati mwana mume ama mtu kweli amekutana na Mungu akiwa na hiyo imani halisi aliyomfunulia ya kwamba Mungu yuko, hakuna chochote wala wakati wala mahali popote anaboweza kumtenganisha mtu huyo hata kidogo na Mungu. Naamini Paulo ndiye alisema hakuna ugomvi wala jaa wala hatari wala viumbe vilivyo hai wala mauti wala chochote kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Wewe umetiwa nanga ndani yake kwa sababu ulikwisha chaguliwa kwa ajili ya maisha hayo. Ni shetani alidani angemzungusha kidogo na kumpiga kofi na kumfanya afanye jambo hilo. Kini unaona, Ayubu akiwa na ufuvio wake kamilifu wa Mungu na kwamba Mungu alikuwa ni nani na jinsi Mungu alivyompenda, alingojea. Haidhuru hali ya mambo ilikuwa namna gani, alingojea imani yake idhibitishwe, kwa maana alikuwa ameshikilia Mungu. Ufunuo fulani ilionena habari zake jana usiku. Sasa wakati wagonjwa waliomo walio hapa kwenye jengo, watu walio lema ama nini tunaohitaji Mungu, unapoweza kupata ufunuo wa namna hiyo ya kwamba mmehesabiwa haki, wakati kweli mmehesabiwa haki katika kuuliza jambo mnalouliza na kuamini ya kwamba yeye huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii, hakuna kitu kinachoweza kuwatenganisha na imani ile iliyotiwa nanga kwenu. Unaona? Lakini kwanza haina budi kufunuliwa kwako. Fulani alikuja simda mrefu uliopita, kundi la watu baadhi yao wanasikiliza usiku wa leo, na kuniambia kasema ili kuniliza kuambia nendeni Kentucky, kuna mafuta kule. Nilijua yalikuweko, niliyaona katika ono. Lema ndugu Dima na hao wengine hawakwenda kwa muda mrefu. Baada ya kitambo kidogo, hatimaye wakasema, baada ya Texas kuingia sehemu hiyo, na wakasema, sasa tunaenda huko. Nikasema, mlipaswa kwenda muda mrefu uliopita, lakini hawakwenda. Dima akasema, nilifanya kosa kubwa sana katika jambo hilo. Kwa kutokufanya hivyo ndugu Brana. Nikasema kama ungalienda huko ungeyapata yote. Vema, hawangesikiliza hilo. Ndipo la kwanza, ndipo kabla hatujaondoka usiku huo mahali tulipokuwa tunakula chakula cha kuchwa, Roho Mtakatifu akanionyesha ufa mkubwa kwenye ardhi na ndani yake kulijaa umejaa mafuta. Na hayo yanayotiririka Kentucky yalikuwa ni maeneo madogo tu ya mafuta ambayo walikuwa wanayavuta kwa pump, lakini haya yalitoka kwenye kisima kikuu. Ndipo nikasema nikudima ziyo yako. So hiyo wakaenda kuyatafuta. Kasema tukawende ukatuambie mahali kisima hicho cha mafuta kilipo. Nikasema lo, la. Unaona, hatutumii karama za Mungu kwa biashara. Lala, yangeweza kuniambia mahali kilipokuwa, lakini sina haja nacho. Hata sikuwa na imani ya kutosha kumuuliza yeye. Unaona? Kama nilikuwa na haja nacho, naamini kama ningemwomba anganiambia. Lakini kwanza, unaona, nia yako na kusudi lako havina budi kuwa sawa. Una budi kuwa na sababu za jambo hili. Mungu akupi mambo haya ati kwa sababu tu eti unaomba. Na uwezi kuomba kwa imani isipokuwa kuwe na kusudi la kweli kwenye jambo hilo, kuwa katika mapenzi ya Mungu. Unaona? Kama unataka kupata afya, unataka kupata afya kwa sababu gani? Unaona? Kama unataka kuponywa, sababu ya kutaka kuponywa ni gani? Unamwambia Mungu nini? Unataka kufanya nini na maisha yako utakapopona? Unaona, hakuna budi kuwe, huna budi kuwa na nia ya na kusudi, na haya hayana budi kuwa sawasawa kulingana na mapenzi ya Mungu. Na hapo ndipo basi wakati imani hiyo inapofunuliwa kwako na Mungu kwa neema yake kuu anaiweka imani hiyo hapo ndani, ndipo kila kitu kimekwisha. Naona sasa, unaona sasa, kulifanya hilo neno kuwa kweli, wakati hao ndugu nune vitu fulani na kuuza hati na kukondisha na kudanganya mwingine namna hiyo, sema unaona, jambo hilo halitafanikiwa. Sasa ili kuthibitisha huo unabii ni kweli, haipati yadi 100 kutoka mahali watu hawa walipokuwa wakichimba visima vyao, mtu fulani akagundua kile kisima kikubwa cha mafuta yanayobubujika, na kiko pale mapipa 1,100 kwa siku ama kitu kama hicho, kingali kinayatoa moja kwa moja kutoka kwenye kisima hicho kikubwa. Lakini ili kwamba kufanya tu huo unabii, neno lilokuwa limesemwa kwamba yalikuwepo, yalikuwepo. Hivyo vingine karibu vyote vimekauka kila mahali kote katika Kentucky, vidimbwi vidogo wanayovuta kwa pambu kwa muda kidogo, kisha yanakauka. Mafuriko tu kutoka katika hiki, unaona. Lakini kwa sababu ya uchoyo ulioingia kwenye jambo hilo, makusudi yao yalikuwa ni mabaya, kutia sahihi lundo vitu fulani itakuwa namna hii. Wakati wao waliahidi wangefanya jambo hilo kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini ilionekana kana kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya wenyewe, ni kwa ajili yao wenyewe, unaona. Wala kitu hakitafanikiwa, hakuna jambo la kichoyo litakalofanikiwa. Nia na makusudi yako havina budi kuwa ni vya kweli na kamilifu kabisa, ndipo utapata imani ya kuomba. Yeye yetu ipotuhukumu, basi tuna ujasiri. Unaona, unaona, hatuna budi kuwa na ujasiri. Ninataka jambo hili kwa ajili ya heshima na utukufu wa Mungu, ndipo imani inapata njia ya kupitia. Kama aina basi, una imani ya kiakili, kielimu, wala si imani halisi kutoka kwa Mungu. Imani hiyo ya kiakili haitakupeleka mahali popote. Inaweza kukupa mhemko, bali haitakupa uponyaji unaotafuta. Kwa hiyo Ayubu akijichunguza mwenyewe kwa imani halisi ambayo Mungu alikuwa amempa, kwamba alikuwa mwenye haki, kwamba alikuwa amefanya kila kitu ambacho Mungu alimtaka afanye. Sasa wakati tunapokwenda kuombewa kwa ajili ya magonjwa yetu, sijui kama tumefanya kila kitu Mungu anachotaka tufanye. Je, tumefuata kila yodi ya maandiko? Je, tumempa mioyo yetu na maisha yetu kwa utumishi? Ni kwa nini unataka kuponywa? Hiyo ndiyo sababu huwezi kupata imani ya kutosha, unaona? Kwa maana labda hujafanya jambo hili kwa Mungu kwa uaminivu kutoka moyoni mwako. Kama vile Hezekia alivyofanya, alivyompa Mungu sababu, alitaka kuweka ufaume wa wake sawa. Ndipo Mungu akamtuma nabii wake arudi na kumwambia na kwamba angepona, unaona. Lakini unabudi kuweka mambo haya sawa kwanza. Kwa mara unapofikia hali hizi na kujua ya kwamba umefunuliwa kwako kwa neno la Mungu, kwa ufunuo, kwa neno ambalo Mungu anakutaka ufanye, basi una imani, imani halisi. Sasa ni kama tu Ibrahimu wakati alipokuwa na umri wa miaka 99, ninaamini ni Mwanzo 17. Mungu alimtokea mzee huyu sasa mwenye umri wa miaka 99, wakati alipokuwa na umri wa karibu miaka 100, kwamba alikuwa anangojea ahadi hiyo miaka hii yote. Alimtokea katika jina la El Shaddai, yule mwenye matiti. Na ilikuwa ni kutiwa moyo kwa namna gani? Hata hivyo hadi hiyo haikuwa imetimizwa wakati huo. Lakini Ibrahimu, mimi ni Mwenyezi Mungu, El Shaddai, mpaji nguvu, Mungu mwenye matiti. Kama vile nilivyowaambia hapo awali, kama maskini mtoto mchanga anayesumbua na ni mgonjwa na analia na analalia matiti ya mama yake, na ananyonya nguvu zake kutoka kwake, kwa sababu anashiba wakati anaponyonya, kwa maana njia tu alionayo ya na ajuayo ni matiti ya mama yake. hajui dozi yoyote ya dawa. Unaweza ukampa dozi ya dawa, angepiga makelele ya kulia, dunge sindano mkononi, naye angeendelea na kupiga makelele. Lakini njia tu ya kumshibisha ni matiti ya mama yake. Wakasema, Ibrahimu, wewe ni mzee, nguvu zako zimekwisha, mikono yako imenyauka, ujana ndume wako umekwisha, lakini mimi ni mama yako. Hebu chukua tu ahadi yangu na uridhike wakati ukingojea. Pumzika. Sasa, hivyo ndivyo kila mwamini, haiduru unakaza mbaya namna gani, umeketi kwenye kiti cha magurudumu kwa muda gani, yoyote ya mambo hayo, kama tu unaweza kupata ufunuo huo kutoka kwa Mungu, ndipo uridhike ukijua ya kwamba itatendeka, kwa maana imani inangojea ahadi kwa subira. Unaona? Ajubu alijua kwamba alikuwa sawa. Na bona hapa kwenye maandiko ya kwamba kulikuweko jamaa hawa walimjia wafuasi wake wa kanisa. Kila kitu ambacho hapa kwanza kilionekana ni cha thamani kwake kilikuwa kimegeuka. Na wakajaribu kumshtaki kwamba yeye ni mwenye dhambi kwa siri, kwa sababu mambo yote haya yalikuwa yamempata. Unawasikia watu hata leo wakisema, nilikwambia angalie, unaona nini? Hiyo kabisa ni kweli. Wakati mwingine ni Mungu akijaribu watu wake. Kuhusu jambo hili ilikuwa ni Mungu akijaribu Ayubu, mtu mzuri kuliko wote waliokuweko duniani wakati huo. Sasa yeye alikuwa akishikilia wakati huo kwa sababu alijua kwamba Ayubu alikuwa ni nabii aliyeona ono kutoka kwa Mungu ya kwamba alikuwa amefanya sawasawa kabisa na yale Mungu aliyomwambia kufanya, na yeye Mungu aliwajibika kutimiza ahadi yake kwake. Wakristo wote wanapaswa kuwa hivyo. Wakati pambano la mwisho la maisha yetu litakapo akuja na kifo kina Roma kooni mwetu, hatuna budi kushikilia tu na kukumbuka ya kwamba Mungu alisema nitawafufua tena siku ya mwisho. Unaona, hatuna budi kushikilia huo ushuhuda wetu mahali petu katika Kristo, mahali petu kile kilicho tukijua ya kwamba tumetimiza kila neno la amri yake. Heri wale wanaotimiza amri zake wapate haki ya kuingia. Naona? Tunapojua ya kwamba haiduru mtu yeyote amesema nini, tumetimiza kila amri tunayoona katika Biblia ambayo Mungu ametufanyia, ametuambia tufanye kwa uchaji na upendo na kumheshimu Muumba ambaye aliandika Biblia. Tunasema mwanadamu aliandika hiyo. Watu wa zamani za kale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliandika. Naona? Naona? Mungu aliandika kupitia kwa mwanadamu. Kama vile nabii akinena neno lake, si neno la huyo nabii, neno la Mungu. Unaona? Kupitia kwa nabii. Hiyo ndiyo sababu halinabudi kutimia kama hilo kweli ni kweli. Na tunamuona mtu huyu mkuu. Kumbukeni Ayubu hakuwa na Biblia ya kusoma katika siku zake. La, yeye alienda kwa ufishio tu. Alikuwa nabii aliyejiliwa neno la Mungu. Alikuwa tu avuviwe, kwa maana alijua mahali pake ya kwamba alikuwa ni nabii wa Mungu. Sasa jambo pekee lilopaswa kutukia ilikuwa tu ni ufuvio umpate. Na ndipo alijua kila alichosema kingetukia kwa sababu ilikuwa ni kwa uvuvio. Ndivyo kanisa kama liko katika limekaa katika utaratibu, lina nini tu mitambo yake iko tayari, basi inahitaji tu nguvu za kuendesha. Kwa leo kama tukiweka mitambo tayari, tuweke mioyo yetu sawa, mambo tunayoweza kufanya, tufuate kila neno, tufuate katika ubatizo, tufuate katika kila utaratibu alio tuambia tumfuate. Tuweke kila mtambo tayari na kusimama hapa hapo, ndipo tuko tayari kwa utiwa nguvu za kuendesha Na Mungu pekee ndiye anayeweza kufanya jambo hilo. Hiyo ni kutia moyoni mwako imani hiyo inayosema sasa nimeponywa. Ndipo halileti tofauti yoyote jinsi hali ya mambo ilivyo, umeponywa hata hivyo. Maana ni imani, umeponywa kwa imani. Alikuwa na njia ya kuwasiliana na Mungu aliyokuwa amepata kwa kivio. Alikuwa na njia ya kujiondoa na kumwacha Mungu aingie. Na alijua ya kwamba alikuwa amehesabiwa haki. Na ilikuwa ni karama, ilikuwa ni karama iliyo kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya ajabu, bali kwa ajili ya watu. Hivyo ndivyo karama zote za kiungu zilivyo, ni kwa ajili ya kuwatumikia watu wa Mungu. Kila mtu hajapewa kibali cha kuwa nabii. Hii nyote si hujapewa kibali cha kuwaombea wagonjwa. Wote hawajapewa kibali cha kuwa wachungaji na kadhalika. Lakini njia ambayo Mungu amewafungulia. Wakati nilipokuwa na jambo hili asubuhi ya leo katika lile somo ya kwamba yeye mtu mmoja hana shughuli ya kuingia katika njia ya mtu mwingine. Hata awe amevuviwa namna gani, jinsi anavyoonekana, ni vema jinsi gani. Wangapi waliokuwa mkutanoni asubuhi ya leo? Hebu tuone mkono wako. Naona? Naona? Huyo hapo Daudi ametiwa upako tu kama alivyoweza kuwa. Watu wote wakapiga makelele na kumtukuza Mungu kwa sababu alionekana, ilionekana ya kimaandiko kabisa, lakini alikuwa ni mtu asiyepaswa. Ndio huo ulipaswa kumjia Nathan, si Daudi, unaona? Hata akumtaka shauri Nathan, unaona? Eliotukia, unaona? Mungu alisema afanye neno lote mpaka afunulie utumishi wake manabii jambo hilo. Na ajabu alikuwa ndiye nabii huyu katika siku hii. Sasa jambo pekee ambalo Mungu alikuwa amemfanyia Ajabu, jambo ambalo daima limpa hekima na neno lake na kufikiwa, angeweza kupata ufufuo wowote. Lakini alijua mitambo yake yote, alikuwa ametoa dhabihu kuteketezwa, alikuwa amefanya yote aliyojua kufanya, bali hakuweza kupata neno kutoka kwa Mungu. Lakini ibilisi hakuweza kumtikiza. Haya basi, sasa hivyo ndivyo ilivyo wakati unapoombewa. Haikubidi kurudi nyuma mstarini ama uende uache mtu mwingine akuombee. Unapojua ya kwamba umetenda sawa sawa kabisa na yale Mungu aliyokuambia ufanye, naona? Basi ngojea njia hiyo ya uvuvio ikufungukie, na sasa umeponywa. Wakati unaposhuka pale, basi kila kitu kimekwisha. So uhitaji mstari yoyote ya maombi, uhitaji chochote kingine, yote yamekwisha, imefunuliwa kwako. Naona ni kama tu yule nabii wakale wakati wa kuja kwa Bwana Yesu. Tunaona ya kwamba ilifunuliwa kwake, ilifunuliwa kwake yule mzee mwenye busara ya kwamba hataona mauti hata atakapomwona Kristo wa Bwana. Naye aliamini jambo hilo na akalingojea. Na watu walifikiri alikuwa mwenye kichaa. Mzee huyu alikuwa ameenda wazimu. Lakini bado angali aliamini jambo hilo. Hakuna kitu kingalimtikiza aondoke katika hilo. Alijua Mungu alikuwa amemfunulia hilo. Kwa kuwa Biblia ilisema alifunuliwa na Roho Mtakatifu. Mioni akiingia hekaluni dakika hiyo, alienda kule na kumpa Mungu sifa na kusema, "Ruhusu mtumishi wako aondoke katika amani." Wakati alipomchukua yule mtoto mchanga, macho yangu yameuona wokovu wako. Naona alijua atauona. Ijuru ni watoto wachanga wangapi angalitembelea kila siku. Alijua Mungu alikuwa amemfunulia ya kwamba atamwona Kristo kabla hajafa. Mioni aliamini jambo hilo. Sasa wakati imefunuliwa kwako ya kwamba wewe mwenyewe umepokea ahadi ya Mungu, ule uvuvio nini mkiwa ni wa Kristo ukiwaguza, hata hamuhitaji mstari wa maombi. Jambo unalohitaji tu ni moyo uliofunguliwa. Wakati mitambo yote iko tayari na uruhusu uvuvio ushuke, na ndipo hakuna kitu kinachoweza kubadilisha nia yako. Umeupata. Ije jambo hilo haitakufaa kitu. Angalia, ajibu, alihitaji mlango wa uvuvio alikuwa ameufungua. Alikuwa na njia ya kuwasiliana na Mungu kwa uvuvio wake. Alikuwa na njia ya kujiondoa na kuliacha neno la Mungu liingie. Angalia jinsi wao, jinsi walivyokuja kumtaka shauri kutoka mashariki na kutoka magharibi, watu wakimtafuta kwa sababu walijua ya kwamba yale Ajubu aliyosema alikuwa ni kweli. Walijua mtu huyu alikuwa alikuwa kweli kwa sababu alitabiri hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo watu wakaja kutoka mashariki na magharibi. Alisema ataenda masokoni, watawala vijana kutoka mashariki wangeinama wapate kusikia neno moja tu la faraja kutoka kwake. Heshima yake kuu na yenye uwezo mwingi, maana walijua mtu huyo alikuwa mwaminifu. Hakutaka kujivuna, hakuwa na nia ya kivishivishi, hakunyanyasa watu. Alikuwa ni nabii mwaminifu tu mbele za Mungu, na walikuwa na imani kwake. Na kila mtu alitoka mashariki na magharibi ili kuzungumza naye kwa muda kidogo tu. Anena katika Biblia hapa. Lakini unaona, alikosa uvuvio kwa kumwambia maana ya haya yote. Mungu aliacha yatukie, hakumwambia. Kwa siku moja tunaona ya kwamba katika jambo hilo, huo ndio wakati ambapo kila mtu mradi tu unaweza kuwasaidia, sawa. Lakini wakati wanapotaka kubishana nawe, hapo ndipo shida inapoingia. Ndiye pekee ndiye aliyejua ya kwamba alikuwa sawa. Dundo wake wa imani wa kusikia neno la Mungu likimzungumzia, alijua ya kwamba hilo lilikuwa ni kweli. Na Bwana alijua sauti ya Mungu. Hakuna mtu angeweza kumpumbaza kwa jambo hilo, kwa maana alilijua. Ni lakini wakati wowote wewe jambo fulani likifunuliwa kwako, labda kinyume cha yale watu wanafikiri. Ninazungumza katika mkondo wa manabii. Wakati Mungu anapofunua jambo fulani, ambapo kama wakati wowote kuna siri iliyotoka kwa Mungu inayopaswa kujulishwa watu, kamwe haitapitia kwenye seminari, kamwe haitapitia kwenye kundi la watu, haitapitia kamwe. Daima itapitia, imepitia na itapitia kwa mtu mmoja binafsi. Nabii Amos 3:7. Unaona, Bwana hafanyi neno lolote bila kuzulia kwanza kupitia kwa manabii wake. Na sasa Ajubu alikuwa na kasoro fulani, lakini hangeweza kupata uvuvio, na jambo hilo lilikuwa linamtatiza. Na hilo unapofikia kwenye matatizo kama hayo, hapo ndipo adui anapoingia kwenye karibu kila rafiki uliye naye, na wakaanza kumshtaki. No, lazima likuwa ni chungu sana kwake kujua marafiki wake waliomshtaki. Shetani anaenda na kujiunga na adui zake hao. Hapo ndipo shetani anapoingia, hebu nimshike nami nitamfanya akufuru nini, nitamfanya aukane ujumbe wake, nitamfanya akufuru, nitamfanya arudi nyuma na kusema ilikuwa ni makosa matupu. Akamjaribu, akamjaribu kwa kila kitu alichoweza mpaka watu wote mashuhuri na marafiki aliokuwa nao. Lakini Ajubu alisimama imara sana, kwa kuwa alijua alikuwa amesikia sauti ya Mungu. Mungu tusaidie kesho usiku kusudi nipate ule mbawa za hua. Naona ilisikia sauti ya Mungu iliyosema jambo fulani, na ikatikia namna hiyo, kama vile vile na mambo haya mengine yalivyotukia litatukia. Sasa Ajubu alijua litatukia. Sasa Ajubu alijua litatukia, naye alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia hivyo, na ya kwamba alikuwa ni mwenye haki, lakini walimfanya ni mwenye dhambi. Na hiyo basi alingojea uvuvio. Sana aliingia kwa wa watu wote, naye akaja kwa wafariji wake walivyojiita, na huku wanamshtaki, lakini hilo halikumtikiza hata kidogo. Lakini wakati neno la Mungu lilipothibitishwa kwake, alikuwa amemsikia Mungu kwa kusikia kwa sikio, lakini siku moja alipokuwa ameketi nje amevunjika moyo kabisa. Na wakati alipokuwa ameketi pale na kila mtu akimshtaki, hata mkewe akamwambia alikuwa amekosea, alikuwa akikuna majipu yake. Ndipo Elihu akaja pale akamwekea kwamba yeye ni mtaka makuu, jinsi alivyokuwa akimshutumu Mungu na kadhalika. Na basi wakati huo ndipo uvuvio ulipomshukia. Hapo ndipo kimulimuli cha radi kilipoanza kumulika, gurumo zikaanza kuguruma. Hapo ndipo uvuvio ulipomguza nabii, ndipo akasimama na kusema, ninajua mtetezi wangu yu hai, na siku za mwisho atasimama juu ya nchi hii, hata mabuu yakiharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu, ambaye nitamwona mimi nafsi yangu. Aliona, alikuwa akizungumza juu ya miti, uhai wa mimea, jinsi huo unavyo kufa na kuishi tena. Maji hurudisha tena harufu ya maji, harufu kwa maji, matokeo ya maji kumwagika juu ya miti ama chochote kile, mbegu iliyoingia ardhini. Alisema, lakini mtu ulala na kuiaga dunia, watoto wake wanakuja kutoa heshima zao, wala yeye atambui. Na hivi ungalinificha kuzimuni, Ayubu 14, hata ghadhabu zako takapo pita. Sema, lakini mtu akiva, je, atakuwa hai tena? Zote zizo kusudiwa maisha yangu, mimi nitangoja hata kufunguliwa kwangu kunifikilie. Wewe utaniita nami nitajibu, umeniwekea mipaka yangu isiyoweza kuipita, na kadhalika. Alijua mambo haya yote, aliangalia miti ikiishi, lakini ilikuwaje kwa mtu alipokufa? Hakufuka tena. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemuonyesha mkombozi huyu. Alikuwa kuona kama kulikuwepo na mtu ambaye alikuwa amewaombea watu wengi sana. Lakini sasa, je, kuna mtu anayeweza kumtetea? Je, kuna mtu angeweza kuweka mkono wake juu ya Ayubu ama juu ya mtu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu na kumpatanisha? Je, yeye angeweza kwenda nyumbani kwake na kupiga hodi mlangoni? Je, yeye angeweza kufungua mlango na kuzungumza naye kidogo? Lakini basi wakati uvuvio ulipoingia moyoni mwake, ndipo aliweza kumwona Mungu. Kimulimuli cha umeme kilimlika, gurumo cha guruma. Na wakati ilipotendeka, alisimama kwa miguu yake na akasema, najua mtetezi wangu yu hai, mtetezi wangu, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Unaona, alikuwa ameanza kuona urejeo wa Mungu kwenye imani yake. Sasa tunadua kama tunaweza kumuona Mungu. Je, kuna njia tunaweza kumuona? Sasa ilikuwa ndiyo njia pekee Mungu alikuwa nayo kumjaribu Ayubu. Akasema, nimesikia habari zako kwa akusikia kwa sikio, bali sasa nakuona. Bali sasa nakuona wewe kwa macho yangu. Ono la kile kisichoonekana lilikuwa limefanywa dhahiri. Aliona wingu likizunguka, akasikia kumlika kwa radi, ama aliona akaona kuguruma kwa ngurumo labda kwenye siku angavu. Na akaona Mungu alikuwa katika hilo wingu na katika radi hiyo. Aliweza kumwona Mungu kwa macho yake ya kawaida. Unaona, kwa sababu asiyeonekana alifanywa aonekane. Ono linaloweza kuonekana na wengine lilithibitishwa basi dhahiri kwa jicho la kawaida, kama tu imani na kazi, kama tulivyozungumzia jana usiku. Ibrahimu wala hakuwa na Biblia ya kusoma, lakini alikuwa ni nabii. Ono lake na imani yake. Wengine waliona ni vibaya kwamba angewazia namna hiyo, kwamba angewazia ya kwamba watapata mtoto. Lakini walipata mtoto, kwa maana ono lake la mtoto mchanga ndilo alilokuwa anazungumzia, nitapata. Lakini wakati mtoto huyo alipozaliwa, basi hao watu wengine waliweza kuona kwa jicho kile yeye alichoona katika ono. Na wakati unapoenda kutenda kile unachoamini moyoni mwako, basi watu wanajua Mungu na kujua kile kinachokupata kwa matendo yako. Ndivyo unavyomwona Mungu kwa jicho. Lakini kwake, ingawa yeye, alikuwa ametenda mema yote aliyokuwa amewatendea wengine, alihitaji mtu wa kumwombea. Wakati kuzaliwa kwa huyo mtoto ulipotimia, Isaka, uvujio uliokuwa unamuongoza kwenye jambo hili ulikuwa umethibitisha ono lake kupitia mahali ambapo watu wangeweza kuona ya kwamba kile alichokuwa ameona katika ono kilikuwa ni kweli kabisa. Na mara nyingi haya mapigo makubwa ya imani kuja moja kwa moja wakati wa kipeo cha matatizo. Kwa kawaida janga ndilo lilo tuingiza katika jambo hili. Janga ndilo lilo muingiza Ayubu katika hali hii. Bwana alikuwa amefikia mwisho wa maisha yake. Watoto wake walikuwa wamekufa, ngamia wake na mali zake zote zilikuwa zimekwisha na kuangamizwa. Na maisha yake mwenyewe alikuwa ametokwa na majipu kutoka utosi wa kichwa chake mpaka kwenye nyayo za miguu yake. Ilikuwa ni upeo wa matatizo, hapo ndipo uvuvio ulipomguza. Enyi wanaume na wanawake, kwa leo kama mngeweza kuangalia kote muone jinsi tulivyokaribia kule kuja kwa Bwana. Ninyi ambao mmeahirisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, labda ulitegemea mhemko fulani ama kitu fulani ulichofanya ambacho shetani anaweza kuigiza, wala wezi kuwa na roho halisi ndani yako kwenda njia nzima katika ahadi za Mungu. Mtu anayedai kuwa na Roho Mtakatifu anawezaje kufanya neno moja la Biblia hii kwamba sio kweli? Wezi kufanya hivyo. Hivi wewe ni wa kidini namna gani? Wewe ni mfuasi wa makanisa mangapi? Jina lako limeandikwa katika vitabu vingapi? Kama huyo Roho Mtakatifu halisi yuko ndani yako, ambaye ni neno hili lilodhihirishwa, utaona ujumbe huu wa majira haya, kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye anaye fanya jambo hilo. Lakini hapana budi pawe na kitu fulani kitakacho washa hiyo uvuvio ukushukie. Na endapo kuna kama ukimimina maji adini juu ya adi, juu ya adi, wala hakuna mbegu chini mle ndani ya kuiguza, itawezaje kuchipuka kitu chochote? Kamwe. Hakuna kitu mle cha kuchipusha. Hiyo ni kusema ya kwamba wateule wa Mungu peke yao ndio tu watakaoliona hilo. Wateule wa Mungu waliliona katika wakati wa Nuhu, wakati wa Musa, wakati wa Yesu, wakati wa mitume, wakati wa Luther, wakati wa Wesley, wakati wa Pentecost. Hiyo ilikuwa ndio mbegu iliyokuwa katika nchi wakati uvuvio huu ulipomiminwa. Na wakati uvuvio unapomiminwa mkusanya bibi harusi pamoja, ni wateule peke yao ndio watakaoona huo. Alisema, nakushukuru Baba kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, kuwafunulia watoto wachanga wanaoweza kusikia. Sasa uvuvio hauna budi kuiguza. Na wakati uvuvio uliposhuka, hilo lilitosha, ndipo likafunukia. Kama tunaona, unakuja wakati wa dharura hizi, wakati janga limepamba moto. Angalia kila mahali leo. Angalia hali tunamoishi. Hivi si tunaishi katika Sodoma na Gomora ya kisasa? Je, ulimwengu haukurudi? Wewe ulikuwa ni ulimwengu wa mataifa ulioangamizwa wakati huo kwa moto. Je, Yesu hakusema katika Luka takatifu mlango 17 kifungu cha 28:29-30 ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Funuliwa ni nini? Ni siri kujulikana. Ufunuo ni kufunua ama kufanya siri ijulikane. Na mambo haya ambayo yalikuwa yamefichwa zamani zote katika nyakati za kanisa, sasa yamefunuliwa ya nafichuliwa. Sasa tungeweza kusema hivyo, na je, kama Mungu hakuunga hilo mkono, hilo ni kosa? Naona Mungu hahitaji mtu yeyote kufasiri neno lake. Yeye hujifasiria mwenyewe. Alisema bikira atachukua mimba, naye akachukua mimba. Sema iwe nuru, na ikawa nuru. Wala hatuishi katika wakati wa Luther, wakati wa Wesley wala wakati wa Kipentekoste. Wakati wa Kipentekoste ulikuwa tu ni kurudishwa kwa vipawa kanisani, lakini tunaishi katika wakati wa jioni, tunaishi katika wakati wa kuitwa kwa bibi arusi atoke. Kama tu vile ilivyokuwa ni vigumu kwa Wakatoliki kumwona Luther na watu wa Luther kumwona Wesley na Wapentekosti, watu wa Wesley kuona wakati wa Pentekosti, vivyo hivyo ni vigumu kwa Pentekosti kuona wakati huu. Inakuwa hivyo daima kwa sababu inamwagwa juu ya uzao ulioteuliwa na huo peke yake. Ndiyo Biblia inavyofundisha. Wao hawawezi kuona jambo hilo. Yesu hata aliwaombea akasema alikuwa vipofu, hawakujua jambo hilo. No, unatuambia katika wakati huu wa kanisa la Laodikia, wakati alipotupwa nje ya kanisa, ya kwamba wao walikuwa uchi, maskini, wenye mashaka, vipofu, wala hawajui. Na limerudi tena, wao hawezi kuona jambo hilo, hawezi kulifahamu. Wamezama sana katika mapokeo. Ili kumbukeni, neno la Mungu lililoahidiwa kwa kinywa cha Yesu Kristo. Mungu mwenyewe, yule aliyenena viumbe vikawa. Yeye ndiye aliyenena kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maneno na iwe na ikawa. Kwa kuwa alisema, kuwekwa ulimwenguni na uliumbwa na yeye, wala ulimwengu haukumjua. Lakini wote waliomjua aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Muumba mwenyewe na muumba yeye yule mwenyewe, wakati alipomfufua Lazaro katika wafu, alisema msistaajabie neno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Adamu na nao watatoka. Yeye yule aliyesema iwe nuru alisema sauti ya mwana wa Adamu itawaamsha hao walio kaburini. Halina budi kutukia katika majira yake. Yalinena na kuwe na mwanamume na mwanamke na kadhalika, na haya yote miaka ya mamia ya miaka kabla halijatukia. Hivyo ulimguza nabii Isaya akasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana, jina lake ataitwa Shauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye Nguvu, Baba wa Milele. Miaka ikapita, miezi, miaka, siku, majuma, miaka ikapita, mamia ya miaka ikapita, miaka mia nane baadaye Emanueli akazaliwa na bikira. Hii ni kwa sababu lilinenwa na kinywa cha nabii wa Mungu aliyetiwa mavuta, mbegu ikatoka. Naona na kwenye saa hiyo kuu kasema, nitavuta, taniomba ono ama ishara. Akasema, nitawapa ishara. Ishara ya milele. Bikira atatua mimba. Ishara ya milele. Naona ya kwamba, katika masaa yale ya dhiki halisi, hapo ndipo kwa kawaida roho wa Mungu anapoingia. Yale waacha wana wa Kibrania waingie moja kwa moja kwenye tanuru ya tanuru la moto mkali, kabla hata hajasogeza mkono wake. Lakini anapoingia, anaingia. Sasa tunaona hapa ya kwamba katika Luka mlango wa 17 na aya 30 ya kwamba yalisema katika siku za mwisho ya kwamba mwana wa Adamu angejifunua kama alivyofanya kabla tu ya Sodoma na Gomora, na hali zile zile zingedumu. Sema habari za Musa juu ya na samahani, si juu ya Musa lakini juu ya Nuhu, jinsi ambavyo watu walikuwa wakila, wakinywa na kadhalika, wakioa na kuolewa.
Then he came around, he said, now as it was in the days of Lot.
Bakarudi akasema, sasa kama ilivyokuwa katika siku za Lut, hivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Angalia, mwana wa Adamu alifunuliwa kwa kundi la Ibrahimu kama mwanadamu, nabii katika umbo la mwili wa mwanadamu, mtu wa kawaida mwenye mafumbi uoni mwake. Ndipo Adamu akamwita Elohim. Sasa Yesu anaahidi hapa ya kwamba katika siku za mwisho mwana wa Adamu atafunuliwa tena kwa kundi
na namna hiyo
zao wakifalme wa Ibrahimu kabla tu ya moto kuzuka.
Kumbeni
kanisa alikupokea shahidi mwingine tena. Ibrahimu na hao wengine hawakupokea huyu mwana wa ahadi waliyekuwa wanamtarajia, aliletwa mara baada ya hayo.
Kando
kanisa na mtarajia mwana wa ahadi, yeye atakuja mara baada ya siku za huduma hii, atafunuliwa kutoka mbinguni. Sasa tunaona jambo hilo dhahiri sana, halina budi kutukia. Sasa jambo pekee linalopaswa kuwa ni kitu fulani kudunda kinaingia ndani na ya mtu fulani, Mungu anadhibitisha na kumwambia na kumwonyesha ya kwamba hilo ndilo jambo litakalotukia, na kwamba utanini kama vile Musa alivyofanya. Yeye hakutaka kuwakomboa hawa watoto, lakini Mungu alisema naye katika kijiji kilichowaka moto. Hakutaka kwenda, lakini ilimbidi kwenda. Musa alikuwa amemsikia kwamba yeye ni Yehova mkuu, lakini basi aliweza kumwona. Yeye alikuwa katika umbo la nguzo ya moto. Nisikia habari zako, lakini sasa ninakuona.
What was he seen?
Yeye alionekana katika nini?
Neno
lake likithibitishwa. Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba watu wake wangekuwa wageni katika nchi ya kigeni kwa miaka 400, lakini yeye angewatoa kwa mkono wenye nguvu. Na angalia, kijiji hiki kinachowaka moto kilitoa thibitisho kwa kile nabii Ibrahimu alichokuwa amesema kingetukia. Mungu alisema, nimesikia habari zake, lakini sasa ninaiona. Tumesikia ya kwamba katika siku za mwisho wanadamu watakuja miongoni mwa watu wake na kujifunua mwenyewe kwa watu sawasawa na alivyofanya hapo kabla tu ya kuangamizwa kwa Sodoma. Wanadamu alifanya nini? Alijua siri zilizokuwa katika moyo wa Sara. Alimpa Ibrahimu ahadi. Ibrahimu alikuwa amesikia sauti ya Mungu. Huenda alikuwa amemwona katika njia nyingi mbalimbali. Sijui jinsi alivyozungumza naye katika ndoto ama katika unabii, lakini wakati huu alimwona. Nisikia habari zako, sasa ninakuona. Na kanisa imesikia habari za Mungu, wamesoma habari zake na yale aliyofanya na ahadi alizofanya. Lakini sasa tunamwona kwa macho yetu kama tu vile hajubu alivyomwona. Nasikia habari zako, lakini sasa ninakuona. Jamani, ni tofauti jinsi gani. Katika janga hilo alilia. Na tunaona katika Kutoka mlango wa 14 vifungu vya 13 na 16 Musa katika ule mvinyo mkuu pale kwa pamoja na wana wa Israeli, ndio ulimsikia na akasema yale aliyopaswa kusema bila kujua alisema hayo. Na mimi kimya muone wokovu wa Mungu. Ndipo alikuwa bado hajasema naye kamwe. Unaona uvuvio ulimshukia.
Wakasema,
kwa nini ukatuleta huku? Kipasa kufia huko Misri.
Hivi
ni kwamba sababu hakukuweko na makaburi kule, utatuleta huku na utuacha tufe? Tuweza kuishi kwa amani kama watumwa mpaka tulipokufa, lakini ulituleta huku. Nabii akijua alikuwa na haki ya kumkaribia Mungu, alikuwa amevuviwa. Ndipo akasema, kwa nini kimya? Nani mtaona wokovu wa Mungu? Kwa kuwa Wamisri wanaangalia leo, hamtawaona tena. Alijuaje litatukia? Alijuaje? Hakujua alichosema. Ni mara baada ya kusema jambo hilo, Mungu alimwambia jinsi ya kufanya jambo hilo. Kasema, Musa, inilie, chukua fimbo yako ulionayo mkononi mwako na uinyoshe juu ya bahari, kisha waambie wana wa Israeli waende. Amina. Ule uvuvio, hivyo ndivyo unavyokuguza kama wewe ni mgonjwa. Hivyo ndivyo unavyokuguza kama unateseka. Jambo fulani nafunuliwa kwako, na unaona ya kwamba nimefunuliwa, unatamka nimepona. Ndipo Mungu anakuambia la kufanya. Mama nao na uanze kutembea. Amina. Ndipo yote yamekwisha. Unapoweza kufanya jambo hilo hivyo. Ndivyo Mungu alivyofanya, ndipo unamwona Mungu akidhihirishwa kupitia kwako. Mungu ndiye aliyemwambia kufanya jambo hilo.
Now, then all that was
waliokuweko Israeli wote waliokuwepo waliona uvuvio uliomguza Musa. Walimwona Mungu kwa macho yao wenyewe akiyapua maji hayo yarudi nyuma kutoka upande mmoja hadi mwingine. Ndio ya moto ikawaongoza moja kwa moja kuvuka bahari. Alisikia habari za Mungu kisha wakamwona Mungu. Joshua alikuwa katika saa ya janga, wakati jeshi iliposhindwa vibaya na jua lilikuwa linashuka. Joshua alikuwa nabii, naye alijua ya kwamba kama haya majeshi yakipata tu nafasi ya kuungana tena na kuja kuungana naye, angewapoteza watu wengi zaidi. Kwa hiyo katika wakati huo wa hatari ambapo jambo fulani lipaswa kutendwa, kuna jambo moja tu, kama angewafanya waendelee kukimbia angewaangamiza kabisa kila mmoja wao kabisa. Lakini hakukuwepo na nuru ya kutosha ya kufanya jambo hilo. Kwa hiyo Joshua akasimama, akainua mikono yake akasema, wewe jua simama kimya, na wewe mwezi simama juu ya bonde la Ayaloni mpaka tutakapomaliza vita hivi. Na halafu jua likasimama kimya. Walimsikia Joshua akinena, ndipo wakamwona Mungu kwa macho yao wenyewe katika matendo kweli. Naona bila shaka ilikuwa ni kitendawili kuona jambo lililoonekana kwamba haliwezekani, lakini ni kweli. Ni jua lilisimama kimya, yasema Biblia. Hivi vile ninyi watu mnavyofikiri, naofikiri dunia huzunguka sasa, lakini haiduru, jua lilisimama kimya. Hata Joshua kamwe hakujaribu kuwazia jinsi alivyokuwa afanye jambo hilo, jinsi Mungu angefanya jambo hilo. Jambo pekee alilosema ilikuwa, wewe jua simama kimya. Alisema hilo labda bila kujua alilokuwa akisema, kwa sababu jambo hilo alipewa na Mungu, naye Mungu akatenda. Jambo lile lile katika Marko 11:23. Tuambia mima huu moka, wala usione shaka moyoni mwako, bali waamini ya kwamba uliosema yatatimia, itakuwa lako. Nini huwezi kusimama pale na kuwazia wazia moyoni mwako na uliseme. Ni lazima uvuviwe upate kulisema. Amina. Samahani kwa atamshiri, lakini siku ile kule shuni na Mungu ni hakimu wangu, na ningeweza kuanguka nife juu ya mibara hii wakati andiko hilo liliduwaza sana maishani mwangu mote. Siketi kule asubuhi hiyo huko mshuni, nami nilikuwa nikiwazia juu ya hilo, ndipo sauti hiyo ikasema nami, yakasema andiko hilo ni sawa na maandiko mengine yote, ni la kweli. Ndipo nikawazia vema, ingewezekanaje? Wakasema wewe ikasema, yeye akasema nena na itakuwa hivyo, usilionesha. Na nilikuwa nikizungumza na mtu fulani, nimeketi huko mbali mwituni, hakuna uchakuro, nimekuwekwa huko kwa siku tatu, hakuna uchakuro kule. Nani nilikuwa nimeketi kwenye kitaka cha kuyu kuchakuro, hata hawaji. Kila mtu anayewinda kuchakuro anajua hawako kwenye mkuyu. Na nilikuwa nimeketi kule na upepo unavuma sana kama saa 4 asubuhi. Nani nilikuwa nikiwazia tena, ndipo hiyo ikasema unawinda nawe una haja ya kuchakuro sawasawa tu na vile Ibrahimu alivyokuwa na alivyohitaji kondoo dume. Nikawaza, hiyo daima imeniambia kweli, lakini hili inaonekana ni la kunitatanisha. Nikaamka kutoka mahali nilipokuwa nimeketi, nikaangalia kote, yuko wapi mtu huyo aliyekuwa akinena nami? Kuna kitu, ni upepo tu unaovuma kwa nguvu sana. Nikawazia, je, ingewezekana kwamba nilala na kuota jambo hilo? La, sikuwa nimelala, nilikuwa nimesimama ningemea mti ule pale. Nikaangalia, nilipaswa kumchukua Andrew Wood na Andrew Sotman mbali nyuma huko, punde si punde kwenye saa 4 asubuhi. Wakulima wote walikuwa huko nje wanafanya kazi wakivuna mahindi yao. Sikia hiyo tena ikisema, unawinda na unahitaji mawindo, unahitaji wangapi? Ndipo nikawaza, sasa sitaki kuzidisha jambo hili sana, nitaomba tu watatu, chakula watatu. Ninataka kutakuro watatu wadogo wekundu. Ninawataka.
Sema basi,
tamka hilo.
Na mtasema,
nitawapata kutakuro watatu wadogo wekundu. Akasema, watatokea wapi? Vema, nikawaza, nimefika umbali huu, kuna kitu fulani kinachoongea na mimi hapa. Kama vile tu, mnavyo nisikia mimi nikizungumza. Na Mungu mbinguni, nikiwa na Biblia hii, juu ya moyo wangu, anajua ya kwamba, hilo ni kweli. Naye, nami nikasema, vema, ni kachagua mahali pa kipuzi, tawi kavu, la kale. Hilo ninginia kule nje, kama yadi 50, mahali bunduki yangu ilipo lipuka. Nikasema wa kwanza atakuwa moja kwa moja pale. Naye huyo akatokea hapo. Nikasugua macho yangu na kuangalia nyuma, nikageuza kichwa changu na nikawazia sitaki kupiga ono risasi. Kwa hiyo nikaangalia pote tena. Naye huyo hapa kuchakuro ameketi. Nikaingiza risasi ndani ya bunduki yangu, nikalenga shabaha na ningeweza kuona jicho jeusi kuchakuro ndogo mwekundu. Nikawaza nini? Labda nalala. Nitaamka katika dakika chache. Unaona? Ninaota juu ya jambo hili. Nikalenga shabaha, nikampiga yule kuchakuro, naye akaanguka kutoka kwenye tawi. Nikawaza vema, sijui. Nikawaza vema, niende kule nikamtafute. Ndipo nikaenda kule, naye huyo hapo amelala pale. Nikamchukua huku anatoka damu, ono alitoki damu, wajua. Kwa hiyo nikamchukua na alikuwa ni kuchakuro. Nikapangazi mwili mzima, nikaangalia kote, nikasema Mungu, huyo alikuwa wewe. Nikasema na shukuru kwa huyo. Sasa nikaondoka niende zangu. Na akasema lakini wewe ulisema, je, una litilia shaka uliosema? Ulisema utapata watatu. Sasa huyo mwingine atatokea wapi? Kwazia, vema, kama ninaota, nitaendelea. Kwa hiyo, nikasema, nikachagua nguzo takavu ya mti mahali fulani kule, uliokuwa umefunikwa kabisa hapa na mwepeu wa sumu. Umpati kuchakuro katika hata katika huo. So kwa nikasema, huyo mwingine atatoka kwenye ule mwepeu wa sumu. Na hapo aliketi kuchakuro mdogo mwekundu akiniangalia moja kwa moja. Aweka munduki yangu chini, kisha ni kasugua macho yangu, nikageuka tena, nikawaza, huyo hapo ameketi. Akageuza kichwa chake kando. Kampiga risasi kuchakuro huyo, kisha nikaanza kwenda nyumbani. Lakini akasema, nilisema watatu, je, unatilia shaka uliyosema? Akasema, la bwana, sitilii shaka niliyosema. Kwa kuwa wewe unathibitisha, ili ni andiko moja lilo nitatiza. Si kama mimi nikisema, bali wewe ukisema. Si kama Yesu alisema jambo hilo, bali kama wewe ukilisema. Nikawazia, kwa namna fulani, nimepenya kwenye kila kiwango. Na ninajua yeye yuko hapa, kwa sababu niko karibu kurukwa na akili. Nikawaza, tafanya hili kuwa la kipuzi haswa. Nikasema, tukweko na kutakuro mwekundu atakayeshuka kwenye kinyama kile aje moja kwa moja hivi na kupitia karibu sana na mimi, kisha aende zake na aketi kwenye tawi lile na kumwangalia yule mkulima. Huyo hapa anashuka na mlimani, akatoka moja kwa moja na kuketi akamwangalia mkulima. Ndipo nikampiga risasi. Kila nikaniambia, unajua nini? Hao wamejaa msitu mzima sasa. Ndipo nikageti hapo hadi saa sita. Wala hakuna jambo lingine lilotukia. Inaonyesha kwamba wakati Mungu yeye ndiye hasa muumba wa mbingu na nchi. Kuna familia inayosikiliza sasa huko Jeffersonville inayoitwa Wright. Vina viguhudi tulishuka huko kwenda kuwaona. Wao utengeneza divai ya ushirika kwa ajili ya kanisa. Masini Edith alikuwa ameketi pale chumbani. Masini msichana mdogo kiwete. Kwamba alikuwa mgonjwa maishani mwake mote. Na kwa hiyo daima tulitumainia Mungu atamponya. Da yake mjani. Mumeo alikuwa amewawa. Jina lake ilikuwa ni Hati. Masini mwanamke mnyekevu sana. Wakati mimi na ndugu Banks tulipoenda kumtafutia sungura, walikuwa wamepika kinyunya na kikubwa cha cheri, wakanifanya niketi nile. Tulikuwa tumeketi mezani, tulikuwa tukizungumza juu ya jambo hili. Ilitukia tu siku chache zilizopita. Na wakati nilipokuwa nimeketi mezani nikizungumza nikizungumzia juu ya jambo hili, mara nikasema, ni jambo gani lingeweza kutukia?
Nikasema,
right, wewe ni mzee, umewinda kutakuwa mashani mwako mote.
Ndugu
Shelby, wewe ni hodari wa kuwinda kutakuwa.
Ndugu
Woody, na wewe pia nimewawinda tangu nilipokuwa mtoto. Je, umepata kuona kutakuwa kwenye kichaka cha mkuyu ama cha nzige? La bwana.
Nikasema,
haiwezekani kabisa wakae humo.
Nikasema,
jambo pekee nilojua ni kwamba yeye yule tu, wakati Ibrahimu alipoichaji kondoo ndume, yeye alikuwa Jehova Jire. Yeye aliweza kujipatia mwenyewe.
Nikasema,
ninaamini ni jambo lile lile.
Mwingine
hati aliyeketi pale nyuma akasema,
Ndugu
Branham, hiyo ni kweli tu. Alitamka jambo jema.
Waliposema
jambo hilo, Roho Mtakatifu akaingia kwenye kila kiwango tena. Kila moja wao alimuhisi.
Nikasimama
nikasema, dada hati, Bwana asema hivi, ulitamka neno njema kama lile yule mwanamke
mtakatifu
alosema. Roho Mtakatifu anazungumza na mimi sasa na ananiambia nikupe haja ya moyo wako.
Nikasema,
sasa kama mimi ni mtumishi wa Mungu, kama ndivyo ilivyo litatukia. Kama mimi si mtumishi wa Mungu, basi mimi ni mwongo, wala halitatimia. Mimi ni mdanganyifu.
Nikasema,
sasa jaribu uone ni roho wa Mungu ama si.
Nikasema,
ndugu Branham, kila mtu alikuwa analia. Nikasema, niombe kitu gani?
Kasema,
kuna dada kiwete anayeketi pale. Nilikuwa nina dola 20 mkononi mwangu za kumpa yeye alizokuwa ametoa katika mchango. Mwanamke huyu hawezi kupata mtaji wa kama dola 200 kwa mwaka kutokana na shamba ndogo la kale lisilo na rutuba. Yeye na wanawe wawili, wanawe wake wawili wamekuwa mariki wa kawaida siku za shule, wajua na ni wajauri kwa mama yao wenye umri wa miaka 15-16. Na lo, walikuwa wamesimama pale wakicheka niliokuwa nikisema. Nikasema, una baba na mama walioketi hapa ambao ni wazee, una pesa? Omba pesa uone kama hazitakuja pajani mwako. Omba kuhusu dada yako uone kama hataamka na kutembea. Nilijua wakati huo kama ajabu. Kuna jambo tu unalojua wakati unapopata.
Kasema,
ninajua. Mimi hapa nimesimama mbele ya watu kama 10.
Nikasema,
kama jambo hili halitukii, basi mimi nabii wa uongo.
Kasema,
niombe kitu gani?
Nikasema,
ni juu yako kuamua. Huwezi kuamlia. Akaangalia kote maskini mwanamke huyo. Na mara akasema,
Ndugu Branham,
shauku kubwa sana moyoni mwangu ni wokovu wa wavulana wangu wawili.
Akasema,
nakupa wavulana wako katika jina la Yesu Kristo. Ndipo hao wavulana wenye kucheka kwa dharau waliokuwa wanacheka na kufanya mzaa wakaanguka kwenye paja la mama yao na kuyatoa maisha yao kwa Mungu na wakajazwa na Roho Mtakatifu papo hapo. Kwa nini?
Hiyo
ni kweli. Mungu anaweza kumiua mbele ya watu wa wakote nchini. Wengi wenu hapa na huko Jeffersonville inaweza kusikia mkani ikiitikia kwa sauti kuu sasa hivi. Amina. Kwa sababu wao wameketi moja kwa moja kule wakisikiliza jambo hili. Unaona? Kwa maana ni kweli. Ni kitu gani?
God,
ni wakati ambapo Mungu kwa neema yake kuu linatukia. Njia hiyo halitatukia. Katika muda huo muhimu sana, waza juu wanaume na watu ninaowajua. Mungu akiwapita watu wote mashuhuri na kila kitu apate kumpa maskini mwanamke mnyekevu ambaye karibu ni vigumu kwake kuandika jina lake, naye alijua ambacho angeomba. na hicho ndicho kilichokuwa kitu kikubwa sana. Kwa kuwa huyo dada yake sasa amekufa, na mama yake na baba yake hawana budi kufa. Pesa ikalikwisha, lakini nafsi ya wavulana wake ni ya milele. Hiyo ilikuwa ndiyo saa yao ya kushika hilo. Na mara tu niliposema ninakupa wavulana wako katika jina la Yesu Kristo, hao hapo wakaanguka pajani na mama yao. Wangapi hapa ndani wanaojua kwamba hilo ni kweli? Mnalijua hilo? Unaona hilo hapo? Naam. Kwa nini? Ndio sasa nimesikia habari zako ya kwamba wewe unaweza kuumba kuchaguro. Nimesikia habari zako ya kwamba wewe unaweza kuumba kondoo ndume, lakini sasa ninakuona wewe kwa jicho langu mwenyewe. Dirisho hilo ono kufanywa lionekane. Wakati Mungu alipoahidi jambo lolote, hilo ndilo atakalofanya. Angalia, unapokuwa na haja, labda kama Joshua, yeye alikuwa na haja. Yeye hakufikiria hata kidogo juu ya hali, alinena na ilikuwa ni Mungu. Je, unaamini jua lilisimama kimya? Na mimi pia ninaamini. Nifanyaje jambo hilo? Usijaribu kuliwazia, lakini lilisimama. Joshua alifanya jambo hilo, kisha akainua mikono yake. Katika muda huo muhimu sana, alikuwa na fursa ya kumkaribia Mungu, na hilo ndilo lilotukia. Ilikuwa katika wakati unaofaa. Roho wa Mungu aliye hai alikuwa ameona haja ya jambo hilo, hivyo akamsukuma Joshua kutamka hilo. Mungu yeye huyo aliona haja ya Ibrahimu. Mungu yeye yule aliona haja ya kuthibitisha andiko hili kwangu, ya kwamba andiko hilo ni kweli. Pia yeye yule aliona haja ya hao vijana wawili waliokusudiwa tangu zamani, na ilikuwa ni katika wakati huo ambapo alihakikisha jambo hilo na kuthibitisha neno lake. Katika Mtakatifu 14 tunaona mwanamke mmoja alimwamini yeye, alikuwa ana haja na akaona yeye alikuwa na haja ya miguu yake kuoshwa. Ilimbidi tu kujiwa apate kutenda kazi. Sasa sikiliza kwa makini tunapo kabla hatujafunga. Ilimbidi tu mwanamke huyo kuviwa apate kutenda kazi, kwa sababu alikuwa tayari amesikia habari zake. Alisikia ya kwamba yeye alimsamehe mwanamke mmoja dhambi zake, kahaba, na kusema ni nani kati yenu asiye na dhambi atupe jiwe la kwanza. Alikuwa amesikia habari zake, lakini sasa alimwona. Alivuviwa kumtumikia. Na ndilo jambo pekee unalopaswa tu kuwa. Hebu acha Roho Mtakatifu akwambie ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Hebu acha Roho Mtakatifu akwambie umekosea. Hebu acha Roho Mtakatifu akuthibitishie kwa maandiko ya kwamba umekosea kimaandiko. Na ni maana yeye atayuisha tu kupitia njia moja isiyo pindika ya kila andiko la Mungu. Hatapita pembeni bila sababu. Kama ukifanya hivyo, kamwe haitakupa kitu, kwa maana Roho Mtakatifu anaweza kulivuvia kwako. Lakini kama nafsi yako haiko sawa na Mungu, kama tulivyopitia Jumapili, halitafaa kitu, haidhuru. Mgeni watu wa mafuta wa uongo watainuka katika siku za mwisho. Kama Yesu wa uongo, Makristo wa uongo, watu wa mafuta, na watapoteza walio wateule kama yamkini. Angalia, alikuwa na huduma ya kumfanyia. Alikuwa amesikia habari zake, sasa alimwona kwa macho yake. Alikuwa na huduma ya kufanya na hakuwa na kitu cha kuifanyia. Kwa hiyo akatoka mbele haraka, hata hivyo kufanya huduma hiyo. Mungu akampa maji na mataulo ya kumtawadia miguu yake. Alikuwa amesikia habari za Mungu aliye hai maishani mwake mote, lakini sasa alimwona kwa macho yake. Alijua alikuwa ndiye, na uvuvio ulimgusa. Ndipo akasema, huyu ndiye yule mjumbe. Alihitaji huduma, hakuwa na kitu cha kumhudumia nacho. Miguu yake ilikuwa ni michafu, lakini alikimbia mbele haraka, haiduri, ili amhudumie, kwa maana alikuwa amevuviwa kufanya jambo hilo. Mfuasi wa kanisa aliyerudi nyuma, mwanamume ama mwanamke wa kimadhehebu, hivi huwezi kuona haja Yesu alionayo usiku wa leo? Ndio ungekushika tu. Huu ndio wakati wa kufanya jambo hilo, lakini ulimwona kwa macho yake. Hao wengine pale hata walikuwa wakimdhihaki, hawakuamini ujumbe wake. Kwa kweli mwenyeji wake, mchungaji mwenyeji maskini Simoni alikuwa amemweka pale apate kumfanyia mzaha. Wako mimi alikuwa ni nabii. Kwa hiyo basi wakati alipoonekana kama ibilisi amechochea vizuri kabisa kusema jambo hili, yeye alidani moyoni kama mtu huyu angalikuwa ni nabii, angejua ni mwanamke wa namna gani aliyekuwa miguuni pake kama alikuwa nabii. Unaona, hata haikuwa imefunuliwa kwake kwamba yeye alikuwa ni nani. Hakungeweza kuwa na uvuvio wowote uliomguza, maana hakuna kitu pale cha kuguzwa. Lakini ulimchukia yule mwanamke. Macho yule mama yalikuwa yameona mbali zaidi ya kutafuta makosa. Aliamini alikuwa ni nabii. Unaona, neno la nabii aliyo ya kwamba hiyo ilikuwa ni maneno yote ya nabii yalidhibitishwa katika yeye. Alikuwa amesikia yeye alikuweko duniani, lakini sasa anamuona. Angalia alilofanya yule mama. Aliona neno limefanyika mwili, Masihi yule Emanueli. Wakati alipoachilia imani yake inayodundadunda bila woga ya ufunuo wa kwamba yeye alikuwa ni nani katika wakati aliyokuwa anaishi, ya kwamba yeye alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu kwa ajili ya wenye dhambi, kama alivyokuwa yeye, alitoka mbele akaenda kumhudumia haja zake bila kujua angezihudumiaje. Ndio uponyaji wa kweli unavyokuja. Wakati wamefunuliwa kwako ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yako, akachubuliwa kwa maovu yako, na kwa mapigo yake wewe uliponywa. Wakati unavuviwa kuona uwepo wake hapa wa Marko mtakatifu 11 ama Luka mtakatifu 17:30 ya kwamba alijifunua mwenyewe katika siku za mwisho miongoni mwa watu wake katika mwili wa binadamu kama alivyofanya kabla ya Sodoma. Unapoona jambo hilo na jambo fulani inakuvuvia, wende daktari akasema kansa ingali iko ipo. Mgonjwa anaweza kusema sijui jinsi nitakavyotembea, lakini nitatembea hata hivyo. Sijui jinsi nitakavyotukia. Yeye alisogea mbele akamtumikie, kwa kuwa uvuvio ulimtukia yeye, ulimtukia yule mwanamke, ya kwamba hiyo ilikuwa ndiyo saa yenyewe. Huyo alikuwa ndiye mjumbe mwenyewe, huyo alikuwa ndiye Masihi ambaye alikuwa aponye, naye akaamini jambo hilo, naye alihitaji kuhudumiwa. Ndipo huyo mwanamke akatogea mbele bila chochote cha kuonyesha ya kwamba angeweza kufanya jambo hilo. Kuvuviwa kwake. Angalia, Mungu alipasua chemchemi za tezi za machozi katika macho yake. Macho yale yale yaliyokuwa yamesikia, masikio yaliyokuwa yamemsikia yeye, macho yalipoona jambo hilo yalibubujikwa na furaha. Alafu hizo nyingine, hizo nywele ndevu alizopewa na Mungu pamoja na hayo machozi zurika, Mungu alimpa taulo kwa zile nywele zake na pamoja na machozi yake, akatimiza haja zake, haja za Mungu aliye hai. Alikuwa amesikia jambo hilo, lakini sasa alimwona aliweza kumhudumia. Ewe mwenye dhambi, kwa nini usifanye vivyo hivyo wakati unapoziona haja siku hizi, ya kwamba yeye anahitaji huduma yako? Sasa unamwona yule ambaye wakati mmoja ulisikia habari zake katika Biblia. Unamwona yeye jana usiku akija hapa na yale aliyofanya. Unamwona mkutano baada ya mkutano, na wakati mwingine tumeketi tukiwa baridi na wasiojali, tunasema naam, ninajua maandiko yanasema jambo hilo. Lo, nimeona jambo hilo likitendeka. Unaona? Na kila sauti haionekani ikitukuza sawa sawa. Hakuonekani kana kwamba kuna kitu. Kama vile ulikuwa ukimwaga kuchukua jiti ya kiberiti na kuiwasha kama jiti hiyo haina sulfa kwenye kichwa chake. Hakiwezi kuwaka. Nawe unaweza kuwasha na kuwasha na kuwasha, lakini kama ime kemikali fulani imeua sulfa hapa juu, akitawaka hakutakuwa na nuru. Lakini kama kemikali hiyo hiyo sulfa ikikwaruzwa na chuma itanini? Ikiwa ingali pale wakati unapowashwa, inapowashwa itawaka. Na wakati kitisho la kweli la maandiko ya ujumbe wa siku hii ya mwisho, nawe unaona uwepo wa Yesu Kristo, ambapo ulikuwa umesikia yale aliyokuwa amefanya maishani mwake, na umesikia maandiko yakisema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kabla tu ya hali ya Sodoma imechoma moto na ghadhabu ya Mungu, umemwona Yesu akirudi miongoni watu wake, amefanyika mwili wa mwanadamu na akifanya jambo lile lile alilofanya. Jamani, hilo inapaswa kuzichoma nafsi zetu, hata utukufuni inapaswa kutufanya jambo kutufanyia jambo fulani. Kwa nini inashuka kwenye jambo hilo? Nisikia katika Biblia yale yeye aliyofanya, jinsi ambavyo yule mwanamke alivyomguza vazi lake, aligeuka na kumwambia shida yake ilikuwa ni nini, na imani yake ikamponya. Sasa yeye aliahidi ya kwamba angefanya jambo lile lile tena, kabla tu ya ulimwengu au ya chomwa moto, na ulimwengu ungekuwa katika hali ya Sodoma. Agano Jipya, yule nabii, yule Mungu nabii, nabii wa manabii, Mungu wa manabii wote, utimilivu wa uungu kwa jinsi ya mwili, Mungu wa aliyedhihirishwa katika mwili, muumba wa mwanzo. Haleluya! Neno lake alisema ingetendeka. Na tunaona hali ya Sodoma. Tunaona ulimwengu uko katika hali hiyo. Sasa tunamwona yeye akishuka na kufanya kulingana na yale aliyosema angefanya. Sasa tumesikia habari zake. Sasa tunamwona. Nikusikia kwa masikio yangu. Sasa ninakuona kwa macho yangu. Amen. Namwona kwa macho yangu mwenyewe. Inapaswa kuwa ni majira ya jinsi gani? Inapaswa kuwa ni wakati wa jinsi gani? Kudhibitisha neno lake. Daima wakati neno linapothibitishwa, huyo ni Mungu akinena katika neno lake, akijifanya aonekane ili upate kuona. Sasa huyo hapa msingi, kaba ametoka mitaani, anaanguka madhabahuni mbele za Yesu, na akaosha miguu yake kwa machozi na kuipanguza kwa nywele zake. Mungu alimheshimu akasema, kila hubiri wapo injili hii na jambo hili litajwe kwa kumbukumbu zake, kumbukumbu lake. Kwa nini? Angalia jinsi alivyokuwa mchafu, lakini jambo fulani lilimshukia. Aliona neno la ahadi kutoka bustanini ya Edeni, huu mzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha nyoka. Alimwona Masihi aliyekuwa amezaliwa na bikira. Alisikia yeye amezaliwa na bikira, lakini wakasikia mtu huyo alikuwa yupo duniani. Pia kulikuweko na rabi kijana nabii ambaye aliwaponya wagonjwa. Huyo mwanamke aliamini jambo hilo. Na hapa yuaja mwanamke huyo barabarani, akitembea akiangalia kote, ndipo akaangalia kule na kuona karamu hiyo kubwa ikiendelea. Akanyata uani na akachungulia, na huyo hapo, huyo hapo, kitu fulani kilisema yule ndiye. Naona hilo tu ndilo alilohitaji apate kuviviwa. Naona jambo lilotukia. Aliona neno la Mungu likifanyika mwili. Alikuwa amesikia kwa masikio yake, sasa akaona kwa macho yake. Na kila mtu anajua ya kwamba tuna ahadi ya hali ya kanisa katika siku za mwisho. Kanisa katika hali yake ya sasa haliwezi kamwe kutimiza amri za Mungu. Lile agizo kuu lingeweza kamwe kumwita bibi harusi atoke. Bibi ningeweza kufanya hivyo? Ati la Pentecoste? Nasema la, hakuna moja la hayo mengine. Hayo ni makapi yaliyo kwenye ngano yaliyotoka yakifanana kabisa na ngano, lakini hayakuwa na ngano. Inafunga lakini chembe inatoka katika hilo. Naona madhehebu najua hapo ndipo wanapofikia. Wao ni umbua, lakini ngano imekuwa kupitia kule na sasa imeanza kuumbika kwa mfano wa bibi harusi. Chembe ya ngano iliyoanguka ardhini kupitia nyakati za giza ilipaswa kufa. Yule mtu wa makosa anasema, kwa nini Mungu wa rehema aliweza kufungua bahari ya Shamu asimame na kuwaacha maskini wa Kristo hao waliwe na simba na wachome moto na kila kitu, aketi kana kwamba tu yeye aliteka jambo hilo? Lakini mpumbavu huyo, je, yeye hakujua chembe ya ngano ikipoanguka ardhini ilipaswa kufa kupitia nyakati hizo za giza, kama vile chembe nyingine ya yoyote ngano inavyopaswa kuingia chini ya ardhi na kuzikwa ipate kuzaa katika yale matengenezo na kwa ya kwanza hayo majani mawili ya Luther. Ule umbua ilipaswa kuvuka katika ule wa Wesley huko ngambo ipate kuchavusha vile vishada. Ule wakati mkuu wa kimishonari ibidi itokee kwenye Pentecost kwa ajili ya kurudishwa kwa vipawa, karibu kuwadanganya walio wateule. Ilionekana kama chembe ya ngano ifungue, hamna ngano mle hata kidogo, ni kapi tu. Lakini nyuma wakati huo walianza kuunda madhehebu ya umoja, ya madhehebu ya utatu, madhehebu ya uwili, ya madhehebu ya kanisa la Mungu, na yote ya kaunda madhehebu na ni mauti tu hasa. Sasa ni jambo gani linalotukia? Lakini kitu kinachohifadhi ngani imekuwa ikulie humo daima na imeanza kuondoka. Ngano imeanza kuonekana. Huu ni wakati wa Pentecost. Huu ni wakati wa siku za baadaye. Huu ni wakati wa biarusi. Hii ni nuru ya jioni. Huu ni wakati ambapo Malaki ine haina budi kutimizwa, kufuata mpangilio wa Mungu. Huku ni kutimizwa kwa Luka 17:30. Hiki ni kitabu cha Yeremia na hawa wengine wote, ambapo Yoeli alinena juu ya siku hizi. Hii ndiyo ile siku nimsikia Bwana na hilo lilikuwa inakuja, lakini sasa inaliona kwa macho yangu. Ingawa wengi ni waigaji wangapi wa uongo watakaotokea hao yane na yembre pamoja na vini macho vyao vyote kufanya kila kitu ambacho Musa alifanya, halikumtikiza wala kumtikiza Haruni hata kidogo. Walijua mahali kama vile ajabu, walijua kwamba uvuvio wao unatoka kwa nani, walijua ilikuwa ni Bwana asema hivi. Ile 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 yonena habari zao inasema watatokea katika siku za mwisho waigaji, haya madhehebu ya kidini. Wakati jambo fulani lipoanza, ni nani alianza kwanza, Musa ama hao? Kama ndio waliokuwa wameanza kwanza, Musa angekuwa ni mwigaji. Lakini kila namna ya wapambanuzi chochote kile kinachojaribu kuondoa moyo wako kutoka kwenye kitu halisi cha Mungu ambacho Mungu amethibitisha kwamba ni kweli kwa maandiko yake. Tumesikia jambo hilo kwa masikio yetu, sasa tunaliona kwa jicho letu. Amina. Unaamini jambo hilo?
All our hearts.
Nyoyo yetu yote. Uvuvio katika siku hiyo wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Mwana wa Adamu Yesu Kristo akidirishwa miongoni mwa watu wake. Fulani alitembea kule mbele ya Ibrahimu na kundi lake. Mtu tu wa kawaida, mafumbi kwenye nguoni mwake. Alikuwa ameelekeza mgongo wake hemani akasema, "Yu wapi Sara mkeo?" Si Sarah Ebrahimu. Akaita jina lake. Kasema, "Yu wapi?" Kasema, "Yumo hemani nyuma yako." Kasema, "Kwa muhula wake nitakurudia." Naye akacheka kwa siri. Kasema, "Kwa nini akacheka?" Sasa yeye aliahidi. Hawa watu ndio waliokuwa wakimtazamia mwana wa aliahidiwa. Sasa sijali watu wanaigiza kiasi gani katika madhehebu haya, wakisema wao wanamtazamia Kristo. Matendo yao yanathibitisha hawamtazamii. Ni kweli, matendo yako yanena kwa sauti kubwa zaidi ya maneno yako. Yote wanayofikiria ni kuwapata wafuasi wa kimadhehebu. Lakini kuna baadhi ya watu mmoja hapa na pale wanaokutazamia kuja kwa Bwana. Wanakutazamia haiduru. Hao tu ndio atakaojifunua kwao. Hao tu ndio watakaofahamu. Wateule tu ndio waliofahamu kwamba yeye alikuwa ni nani. Hebu wazia tu, kuna labda watu milioni tatu Wayahudi duniani. Hapakuwepo na labda theluthi moja yao walio hai kujua yeye alikuweko mpaka baada ya yeye kuja na kuondoka. Unaona? Lakini alijifunua mwenyewe kwa wale waliokuwa wanangoja. Yohana Mbatizaji na mitume waliokuwa wameitwa na Yohana na kadhalika. Na kipofu Ana hekaluni. Bwana Simoni ya kwamba alifunuliwa na Roho Mtakatifu ya kwamba atamwona Kristo. Viongozi hao wote wa dini wana theolojia na kadhalika. Vipofu kupindukia. Watu ndio inaweza kuotesha mbegu kama mbegu tayari ipo hapo. Kama vile ulivyokuwa seli zazi kwanza katika baba yako. Wala yeye hakukujua. Hata hivyo ulikuwa ndani ya baba yako, lakini kupitia kwa shamba la kuotesha la mama yako ulidhihirishwa katika mfano wake. Ndipo basi yeye akaweza kuzungumza nawe. Mungu yule Mungu mkuu, kama una uzima milele, basi seli zazi ya uzima wa milele ilikuwa katika Mungu hapo mwanzo. Nawe ulikuwa huko, ulikuwa katika mawazo yake, jina lako na kila kitu. Naye kwa kutangulia kujua alikuchagua upate kuona hili. Nani ambao hamkuchaguliwa hamutaweza kuliona hilo kamwe. Lakini kumbuka, katika jina la Bwana Yesu saa imewadia. Mtamwamini? Mpeni maisha yenu. Inabudi kufunga saa tatu imepita. Na tunyamishe vichwa vyetu.
I have heard, Lord, of thee. Now, I see thee.
Mesikia Bwana habari zako. Sasa nakuona wewe.
Lord Jesus.
Bwana Yesu, wabariki watu hawa wanapo ngojea.
Now I'm going to ask you a question.
Sasa nitawaulizeni swali fulani. Yamwacha Roho Mtakatifu. Inatumaini ya kwamba atafanya hivyo. Ataichunguza mioyo yenu, akujaribu, ajaribu na nafsi yako, aone kama kweli unaamini. Na kama akiona kuna shaka kidogo pale, unaweza kuinua mkono wako, useme, Bwana Yesu, naomba nikuone wewe. Nimekusikia wewe, lakini kweli sija kuona. Jalia nikuone, nitaamini. Vema. Hilo ni sawa. Kuna baadhi walipo hapa wasiomjua kama mwokozi wao. Inua mkono wako. Useme, kama mimi ni mwenye dhambi, lakini kama nikinini, kama wewe utaniruhusu tu nikuone. Bwana Yesu, dhihirisha neno hilo. Hili wanalozungumza juu yake. Ninajua ya kwamba hivyo ndivyo ajibu alivyokuona. Ninajua hivyo ndivyo Ibrahimu alivyokuona wewe. Ndio hivyo ndivyo hao wengine wote walivyokuona wewe. Kwa maana ilikuwa ni kuthibitishwa kwa neno lako uliloahidi. Lililoahidiwa. Nimesikia mambo ya kila aina na vini macho na kila kitu, lakini ninasikia kuna ujumbe wa siku ya mwisho nchini ulionenwa na malaika mtone katika mwaka 1933. Nisikia habari za ibada za uponyaji ziendelea. Nami najua wakati hilo itakapotukia, haliwezi kukaa katika utaratibu huo wa kimadhehebu wa siku nenda siku rudi. Haukutumwa kwa ajili ya huo, haujapata kukaa pale kamwe. Vipi kama Musa angali kuja aseme, hebu natujenge safina kama vile Nuhu alivyofanya, tutoke Misri kupitia mtoni. Lola, Naona? La. Yeye alikuwa na ujumbe kutoka kwa Mungu. Alikuwa ndiye dhihirisho. Kutoka kwa nabii huyo jukwani. Kulipaswa kuwadhibitishia Israeli hapo hapo. Hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400. Hawakuwa wamempata nabii. Na hapa nabii anatokea jukwani. Walipaswa kujua jambo fulani lingetukia. Yaani tena hakuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Na huyu hapa Yesu anajitokeza jukwani. Na yule mwanamke pale kisimani akasema, Bwana, naona ya kuwa unabii. Sasa hatujakuwa na mmoja kwa miaka 400 kwa sababu Yesu alijua kilichokuwa moyoni mwake. Unaona? Sasa tumeidiwa wakati fulani wa kanisa kupitia kwa watengenezaji. Nao tumekuwa nao. Lakini yeye aliahidi katika Malaki 4 angedumisha mpangilio wake katika siku za mwisho. Yale ambayo yangetukia kuigeuza mioyo ya watoto irudie imani ya baba wa kimitume. Kwa kusudi lilo hilo, na kanisa limegawanyika sana katika madhehebu mbalimbali na itikadi, limeraruliwa vipande vipande mpaka limekufa, limekuwa bebaji. Ndipo yeye akaahidi katika ile saa ya ujumbe wa malaika wa saba, ile miuri saba ingefunguliwa na siri za Mungu zingetangazwa. Ufunuo 10, wakati malaika wa saba atakapoanza kutangaza ujumbe wake, ni ibada za uponyaji, ujumbe unaofuata ibada za uponyaji na kuponya. Yesu alikuwa jamaa mashuhuri, mradi tu angeweza kuponya wagonjwa. Lakini alisema wakati mimi na baba yangu ni mmoja. Aha, hilo lilikuwa ni makosa. Ajabu alikuwa mashuhuri mpaka jambo fulani ilipompata. Naona hivyo ilivyo daima. Amini. Je, utamkubali sasa? Inua mkono wako useme, ninaamini, ninataka kumkubali. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Sasa kitini kimya kabisa na muombe tu kwa muda kidogo. Mungu pendwa, katika muda huu wenye uchaji, utakuwa ni wakati kama huu ambapo kweli utakuweko na mshindo wa ngurumo moja, na mwana wa Mungu atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu. Wafu katika Kristo watafufuka. Na kila mmoja wetu anajua na anafahamu kwa leo baba ya kwamba tunatupasa kuwajibika kwa kila neno tunalonena na kila neno tunalosema. Mawazo yaliyo mioyoni mwetu tutawajibika kwayo. Na kuomba wewe Mungu katika jina la Yesu ya kwamba usafishe kila moyo ulio hapa ndani. Cleanse moyo wangu, usafishe mioyo ya watu hawa. Najalia tuwe tayari Bwana. Najalia macho yetu ya kiroho yafunguliwe usiku wa leo tupate kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tumsikie habari zake. Ee Baba Mungu, tunaomba ya kwamba wewe utaturuhusu kumuona.
Grant these blessings, I pray.
Ayo Baba, tujalie baraka hizi. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka, katika moyo wako mahali unapoketi, ufanye madhabahu yako ndogo. Sema, Bwana Yesu, ingia moyoni mwangu sasa. Nipe kitu fulani cha kitu niweza ninachoweza kushikilia. Yaliye nisikie ule uzio unaoniambia ya kwamba wewe upo. Sasa nishamshi la namna gani na kuambia watu ni jambo liloje kulitenda. Sasa nitamuomba Bwana Mungu niombe ngapi wenu wanaochukua kanda. Nikia juu ya ni wakati gani mabwana? Je, tulionyesha hayo magazeti na kadhalika mwaka moja kabla haijatukia? Sayansi imeduwazwa na jambo hilo. Ilikuwa na Bwana Yesu ametiwa taji akiwa amevalia wig hiyo nyeupe kama anavyovaa katika Biblia, katika Ufunuo sura ya kwanza, na Danieli hakimu mkuu wa mbingu na nchi. Hapo hapo wakati sayansi hata haiwezi kuona jambo hilo wenyewe, katika chumba cha kutubuzia huko katika chuo kikuu cha Arizona na kote katika Mexico, wanatafuta, wamekuwa wakitafuta kwa miaka miwili iliyopita. Na hapa niliambiwa itatukia hapo kabla. Tetemeko la ardhi la Alaska, je, angalieni Hollywood ikizama baharini. Angalieni muone kama haitazama. Hajaniambia jambo lolote lisilo la kweli bado. Itazama, naona. Na angalieni tu muone kama hatuishi katika masaa ya kumalizia ya historia. Kuna mtu ajuae kwamba yeye anakuja wakati gani. Lakini ninajua jambo moja. Ninaamini katika hali yangu ya sasa. Kama niko na akili zangu timamu na kama sikuwa Mkristo, hakika ningetaka kuwa Mkristo halisi wa Biblia, si wa kimadhehebu. Tegemee kwamba umepiga makelele. Ya hayo asubuhi ya leo tukadhibitisha kwa neno la Mungu kwa jumla yote yako nje ya mapenzi ya Mungu. Haya kufanya jambo lolote ila kusababisha mauti. Uwe katika umbua, uwe katika uzima. Naona?
Have faith in God.
Mwamini Mungu. Je, unaamini ya kwamba yule Mungu aliyetoa ahadi hii, alijitokeza mwenyewe katika kitabu cha Mwanzo na kumtokea Ibrahimu na kufanya ule muujiza? Mungu yeye yule alifanyika mwili, mwili wa binadamu, akazaliwa na bikira. Huo ulikuwa mwili wa kiungu pale bila shaka. Lakini wakati yeye alipokuja katika mwili wa binadamu na alikuwa mtu yule yule na kufanya mambo yale yale, je, hamwamini ya kwamba kama Mungu angeweza kumpata mtu fulani jambo ambalo aliahidi kufanya kulingana na Malaki ini, njia fulani ambayo angeweza kuzungumzia, yeye atafanya jambo lile lile alilosema angefanya pale. Je, mnaamini jambo hilo? Ninaamini angefanya hivyo pia. Je, unaamini kwamba ungeweza kuwa na imani ya kuguza vazi lake? Imani yake kuguza vazi lake? Je, unaamini sasa hivi kwamba kitu fulani kinazungumza na moyo wako ambacho ige kwambia ya kwamba una imani ya kuguza vazi lake? Unaamini ungeweza kufanya jambo hilo? Nyosha mkono wa nyosha mkono na uguze kwa imani yako. Basi si kwa mhemko, ni kwa imani tu iliyo safi kabisa isiyogoshiwa. Sema tu, Bwana, ninaamini. Ninaamini kwa moyo wangu wote. Ninataka wewe uniguze. Maana nimesikia wewe ulifanya jambo hilo. Sasa nataka kuliona kwa macho yangu mwenyewe. No? Sasa siwezi kuguza. Inahitaji Mungu kuguza.
You believe he'll do it?
Je, unaamini atafanya jambo hilo? Angalia moja kwa moja kushoto kwangu hapa. Inaonekana kana kwamba kuna njia kwa namna fulani kama nilivyosema inavyovuta huko. Kwa kuwa nimeonyesha huko sasa inakuja vizuri sana. Ni bibi fulani anayeketi pale pamoja na mumewe.
She's not from here. She's from Texas. Dallas.
Yeah, toki hapa. Anatoka Texas. Dallas.
She's suffering. Also her husband's suffering.
Anaumwa pia mumewe anaumwa. Anaumwa ugonjwa ziada amekwisha kufanyiwa upasuaji. Hiyo ni kweli. Mumewe anaumwa ugonjwa fulani wa mgongo, maumivu ya mgongo. Bwana na Bibi Calvert kutoka Texas, Dallas, Texas. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mimi sikujui, hiyo ni kweli? Kuna njia kamwe ya mimi kujua jambo hilo. Ni kitu gani? Nimesikia habari zako kwa askio, sasa ninakuona. Naona ninalomaanisha, zamuulizeni huyo mtu na mkewe. Sijapata kuwaona maishani mwangu. Si habari zako kwa sikio, sasa ninakuona wewe kwa jicho langu. Kama mnaweza kuamini, Mungu anaweza kuwapa haja zenu. Ile mtu anayeketi pale amejishika kidevu, mwenye huo msukumo mkubwa wa damu. Unaamini Mungu angekupa afya? Bwana, unaamini? Unaeketi na mkono wako namna hii. Je, unaamini Mungu atakuponya msukumo huo mkubwa wa damu? Kwa mkono wako kama unaamini jambo hilo. Vema, yeye anaamini. Sipa kumwona mtu huyo maishani mwangu. Sijui kitu kumuhusu. Lakini nilisikia ya kwamba Yesu alisema hapa katika Biblia ya kwamba yeye angefanya mambo haya. Sasa unayaona? Mnaona nilomaanisha? Uweza kuamini mambo yote yanawezekana. Wale tu wanaoamini. Inatakiwa imani halisi ya kweli kulitenda hilo. Lakini kama unaweza kuamini hilo, Mungu atakupa. Kuna bibi anayeketi moja kwa moja kule nyuma akiniangalia. Ana tezi pooni mwake. Bibi anayeketi karibu naye, anayeketi karibu naye ili kwamba afahamu bibi huyo hapa ana msukumo mkubwa wa damu. Pia hiyo ni kweli.
Lady sitting next to her, she has
anayeketi karibu naye ana shida pia.
And she's not from here, she's from Arkansas.
Naye hatoki hapa. Anatoka Arkansas. Wanakosa jambo hilo.
Miss Phillips?
Bindi Phillips?
Believe on the Lord.
Mwamini Bwana Yesu Kristo upate kuponywa. Mwamini? Kuna wakote? Unamkubali? Hilo ni basi unaweza kuupokea.
Na unasema
hilo ni fumbo? Lala. Yesu alisema jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Ni kweli? Nimesikia habari zako kwa jicho langu. Sasa inakuona kwa jicho langu. Sasa amoni lililotukia. Fulani tu anayeketi pale, yangalia, kiamini, tumaini, mara inatukia. Naona? Unajisikia nafuu mwanangu? Siku ya leo kuliko ulivyokuwa jana usiku? Unayeketi chini? Sawa sasa, utapata nafuu. Aliketi hapa jana usiku akitikiza kichwa chake na chochote kile. Sasa usiku wa leo anaonekana sana muungwana. Unaona? Alikuwa kidogo amechanganyikiwa na mambo, lakini yote yamenyoshwa sasa. Unaona? Hali itakuwa nzuri. Unaona? Na siku hiyo mwana wa Adamu anafunuliwa. Unaona? Kabla tu ya Sodoma kuteketezwa kwa moto. Nakusikia kwa sikio langu. Sasa inakuona wewe kwa jicho langu. Nilimsikia Yesu Kristo akisema yeye aliahidi jambo hilo. Ninaona ahadi hiyo ikiishi sasa hivi. Unaona? Nimekusikia kwa sikio langu. Sasa namuona yeye kwa jicho langu. Wangapi wanaamini huyo kwamba ni yeye? Mungu. Sasa wakati tuko hapa ndio umeenda. Kesho siku tutakuwa na ibada ndefu ya uponyaji. Tunamtarajia ndugu mmoja pamoja nami kusimama hapa na kumwombea kila mtu anayetaka kupita katika mstari. Lakini nilifikiri katika kunena jambo hili kwa leo ilikuwa tu nifanye wito kwa madhabahuni. Lakini basi nikawaza, hapana, nilisema hapa nimesikia habari zako kwa sikio langu. Sasa ninataka kukuona wewe kwa jicho langu. Sasa yeye yuko hapa. Unaamini jambo hilo? Sasa hebu tuwekeane mikono sisi kwa sisi. Sasa kumbukeni, yeye yule aliahidi angetenda jambo hili, alisema, "Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio." Je, yeye alisema jambo hilo? Je, wewe ni mwamini? Sema amina. Sema basi, Mungu yeye yule aliyefanya ahadi hii ambayo unamwona akiitimiza sasa hivi, uliza yeyote wa watu hao. Sijapata kumwona. Sina habari zote juu yao. Nisingewajua sasa hivi. Naona? Isingewezekana mimi niwajue. Lakini hayo maandiko hayana budi kutimizwa. Vema, kama hilo limetimizwa, inaonyesha ya kwamba tuko katika wakati au katika nyakati za kumalizia. Tunajua mwana wa Adamu yuko tayari kunini kuja. Kwa maana anajifunua mwenyewe katika mwili wa binadamu. Ni kweli? Na tunajua ni kweli. Nawe unasema umemwamini yeye na umewekeana mikono. na kama mno wetiana mikono mwana huyo huyo wa Mungu ambaye yuko hapa kufanya jambo hili elitimie machoni penu, mwana huyo huyo yuko hapa kusema watapata afya. Mwana yeye yule wa Mungu nisikia kwamba yeye alisema waamini wakiwekeana mikono watapata afya. Nisikia jambo hilo kwa masikio yangu, sasa hebu nione kwa macho yangu. Yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Sasa wakati nikiomba, ninyi ombeni. Bwana Yesu, katika jina la Bwana Mungu wa mbinguni, roho wako na amwagwe ndani ya moyo wa watu hawa, ili imani halisi ya Mungu itakayothibitishia ahadi hii. Jalia Mungu wa mbinguni uponye kila mmoja wao wanapotii amri zako kwa kuwekeana mikono. Jalia iwe hivyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Jalia kwamba itakuwa hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Sasa unaamini kwamba ulipata uliloomba? Kitu fulani ndani ya moyo wako kinakwambia, je, unasikia ile chembe ndogo ya uvivio iliyosema Bona imekwisha, imetendeka? Amri ya Mungu ilisema ya kwamba tungeweza kusikia kwa sikio letu, sasa tunaweza kuliona kwa jicho letu. Mungu alisema, nimesikia habari zako kwa kusikia kwa sikio, lakini sasa nakuona wewe kwa macho yangu. Sasa ulisikia jambo hilo kwa neno, kwa kusikia kwa neno. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Sasa unaiona hiyo ikitenda kazi kwa macho yako. Nena jambo hilo wakati mambo haya yalipokuwa ya kitendeka, ya kwamba waaminio wa jambo hili wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata. Je, sasa imeingia moyoni mwako ya kwamba umeponywa? Kwa mikono yako kama limeingia moyoni mwako. Amina, huo ni uponyaji halisi wa kimitume. Unamaanisha kweli? Naamini kwa moyo wako wote. Haleluya, hilo tu ndilo unalohitaji. Hebu na tusimame kwa miguu yetu na tumpe sifa basi.
Thank you Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord.
Asante Bwana Yesu, jina la Bwana na libarikiwe.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain.
Sasa mnampenda? Sasa hebu sote pamoja tumpe utukufu ninyi watu wote. Angalia kama jambo hilo limefunuliwa kwako na Mungu kwenye njia uliyokolewa, njia ile ile ya mawasiliano iliyokuambia umeokolewa, njia ile ile aliyopitia Mungu kama alivyofanya akipitia kwa Ayubu na manabii, yeye amepitia kwako akipitia kwa njia hiyo kama Mkristo kwa ufunuo wake wa kiungu ya kwamba umeponywa. Basi hakuna kitu kinacholizuia.
So we give him glory all ye people, for his blood has washed away.
Kwa kuwa damu yake imeosha kila shaka, imeosha kila shaka.
I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. I give him glory, all ye faithful, for his blood has washed away.
je, hampendi. Ni ajabu jinsi gani. Nimesikia habari zako Bwana, kwa sikio langu, na imani chanzo chake kusikia. Lakini sasa, ninakuona wewe. Mungu akijulisha mwenyewe miongoni mwa watu wake kama alivyofanya kwa Ibrahimu kwa ahadi yake hapa ya kwamba mwana wa Adamu angejifunua mwenyewe katika siku ambazo ulimwengu utakuwa katika hali ya Sodoma. Kulikuweko na wajumbe watatu waliotokea walioshuka kutoka mbinguni. Kulikuweko na kundi la madhehebu huko chini katika Sodoma, na akina Billy Graham na Oral Roberts wakaenda kule chini. Nakumbukeni kama nilivyowaambia, hakuna mahali popote katika historia ya kanisa pamewahi kuwepo na mjumbe aliyetumwa kwa kanisa na ulimwengu mzima mpaka wakati huu, ambaye jina lake linaishia kama lile la Abrahamu, H-A-M, G-R-A-H-A-M, herufi sita kwa ulimwengu, namba ya mwanadamu. Kini Abrahamu alikuwa na herufi saba katika jina lake, namba ya Mungu ya utimilivu na ya ukamilivu. Unaona? Tunaangalia vile hao wajumbe walivyofanya ambao walitoka kwenda kule, walihubiri neno, wakawaita watoke, wakawaambia watubu. Lakini yule aliyeketi kule nyuma na Ibrahimu, naona, alifanya muujiza kwa kumwambia Ibrahimu yale Sara aliyokuwa akifanya na kuwazia akiwa hemani nyuma yake. Na Yesu ambaye ndiye aliyekuwa katika mtu huyu alisema, wakati ulimwengu utakapokuwa katika hali ya Sodoma kama ulivyokuwa wakati huo, mwana wa Adamu atafunuliwa tena. Maandiko mengine yote yakithibitisha jambo hilo kwamba ni kweli. Hapo mwanzo kulikuweko naye neno, alikuweko kwa naye neno, alikuwa naye neno, alifanyika mwili akakaa kwetu. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona neno lile lile iloahidiwa la Luka, la Malaki, ahadi hizi nyingine zote za siku za leo kufanyika mwili, kikaa kati yetu, ambazo tulisikia kwa masikio yetu, nazo tunamwona yeye kwa macho yetu akifasiri neno lake mwenyewe. Hatuhitaji tafsiri yoyote ya mwanadamu. Kanisa la Mungu aliye hai, leo hapa na kwenye simu, amkeni upesi kabla hamjachelewa sana. Mungu awabariki.
I love him. I love him. He
Uweza kuwazia enyi kanisa ya kwamba munaangalia kwa macho yenu wenyewe neno lilo hai la Mungu likidhihirishwa, ahadi ya wakati huu katika siku za mwisho, mkiangalia kwa macho yenu wenyewe lile neno lilo hai likifasiriwa katika maumbile ya kawaida. Mungu miongoni mwetu, namuona kwa macho yangu mwenyewe. Yule nisikia ya kwamba atafanya jambo hilo. Wenye hekima wote wakale waliitazamia siku hii. Sasa tunaiona imedhihirishwa kwa macho yetu wenyewe. Wanabatisti wangapi wakale wanaopaza sauti, wabatisti na wapentekoste halisi wa kweli katika wakati wao, waliotamani kuona jambo hili likitukia. Wengi wao walijua lingetukia, lakini tunasimama usiku wa leo tukiliona likitukia. Je, hampendi? Sasa Yesu alisema hivyo, watu wote watatambua ya kwamba mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo tunampenda yeye. Hebu na tupeane mikono na kuimba, tamsifu, tamsifu Bema.
I will praise him.
Kwa Belshazzar alisema nini mbele ya mfalme wake usiku huo? Kuna mtu fulani katika ufalme wako ambaye huondoa mashaka. Na Roho Mtakatifu usiku wa leo ni muondoa mashaka. Naamini jambo hilo ya kuondoa mashaka. Sasa damu ya Kristo huondoa kila waa wa la mashaka. Hakuna dhambi iliyo kuu sana ulimwenguni kuliko kutokuamini. Maana yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa. Hiyo ni kweli? Yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa. Dhambi moja peke yake, na hiyo ni kutokuamini. Sigara si dhambi. Kulaani si dhambi. Kufanya uzinzi si dhambi. Kudanganya si dhambi. Hayo si dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Kwa kuamini unafanya hivyo kwa sababu huamini. Kama unaamini hufanyi hilo. Oh Lord, ni nzuri sana. Na damu ya mwana kondoo imeosha kila shaka. Naamini lake kwa dhati. Tunaamini ya kwamba neno ilifanyika mwili. Tunaamini neno ilifanyika mwili kwa thibitisho na uwepo wake. Sasa kudhibitisha neno lake. Naamini jambo hilo. Mungu awabariki. Natumaini kuwaona hapo asubuhi kwa ajili ya wakati mkuu katika Bwana. Nimesheni vitu vyenu sasa, nami ninaikabidhi ibada kwa ndugu Lindsay.